from the conference center.
Alinsa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ginadala naman sa inyo ang priesthood sessions sa ika-182 nga tuigan kagkabilugan ng pagsinapol sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Ining sesyon ginawaragwag sa linibo ka mga balay tilipunan sa bogos ng kalibutan. Ang musika sa sining sesyon igahatag sa isa ka priesthood choir halin sa Salt Lake University ng mga institute.
President Henry B.
Si Presidente Henry B. Eyring unang manoglaygay sa unang pangluan sa simbahan ang magadumala sa priesthood session sininga kagabihon.
Brethren,
mga kauturan, ginaabi-abi naman kamo sa kabilugan ng priesthood session sa ika-182 nga tuigan kagkabilugan nga pagsinapol sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo, nagpangabay nga ako ang magdumala sining sesyon. Ining mga pagpangalagad ginapadala pinaagi sa satellite transmission sa mga nagaangkon sang priesthood sa madamong mga duog kag mga pungsod sa bugos nga kalibutan. Ang musika sa sining sesyon igahatag sa isa ka priesthood choir halin sa mga institute sang Salt Lake University sa idalom sang direksyon ng Hal W. Rumrell, Craig Allen, kag Dennis Nordfeld upod kay Richard Elliott sa organo. Ang choir magabukas sining mga pagpangalagad paagi sa pag-amba sang Jesus Savior Pilot Me. Ang pangbukas ng pangamuyi dayon igahalad ni Elder Yun Wan Choi sang kapituan.
Our Father in heaven.
Amay namon sa langit. Samtang kami ang makatauran nga nag-aangkon sang balaan nga priesthood, nga nagtililipon nga ululupod, nagapasalamat kami sa madamo nga magbuhay nga inyo nga imo ginhatag sa amon. Nagapasalamat kami sa amon mapinalanggaon nga propeta si Presidente Monson, kag sa iya maayo nga duha kang naglaygay nga nagbulig sa mga kauturan sa amon. Nagapasalamat sa ila maayo nga halimbawa kag mga panudlo, kag kami magatuman sa ila. Amay namon, pinasay kami nga nagapangayo sang imo mga bugay kag pagiya sa kada isa sa amon. Karon nga gabi samtang kami nagatambong sa sining nga sesyon, nga kami sarang magbukas sang amon mga dalungan kag mata, kag sang amon mga hunauna, kag mga tagaypusoon, agud kami makakita sang mga misteryo sang langit, paagi sa mga pulong nimo. Amay naman ginapalangga ka namon, kag ginapalangga namon sa Yesu Kristo, kag sang iya pagpasag-uli, kag sa iya sakripisyo, kag sa iya maayong halimbawa, luwig naman magsunod sa iya. Samtang kami nagapangamuyo sang imo espiritu sa tanan nga mga nagpamulong karong gabi sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen.
The choir will now.
Ang choir karon makapabor sa aton sang Carry On. Pagkatapos ang pag-amba, nangin malipayon kita nga magpamati kay Elder David A. Bednar sang korum sang napulugduwa ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Bishop Richard C. Edsley, nga ginboyan sining hapon halin sa pag-alagad bilang unang manuglaygay sa panguluhang bishopric. Dayon kita mga malipayon nga magpamati kay Brother Adrian Ochoa, ikaduang manuglaygay sa kabilugan nga panguluan sang Young Men. Elder Bednar.
Carry on! Fall.
My beloved
pinalangga ko nga mga kauturan nga nagkapasalamat ako nga kita sarang magulupod magsimba bilang sa mapalit nga lawas ang nakaangkon sang priso. Ginapalangga ko kag ginadayaw kamo sa inyo pagtakos nga impluensya para sa kayon sa kabugos ng kalibutan. Ginatamot ko ang kadasay sa inyo nga magbinagbinag kung paano kamo magsabat sa nasunod yung pamagin patumod sa katapos ang simbahan sa madamong at yung nagligan ni President David O. Mackay ko. Kung sa sininga higayon, ang kada isa sa inyo pamangkoton, nga ihambal sa isa kapulong kung, o kung paghambal sa nahanungod nga pinakamakilala ang kinaiya ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing adlaw. Ano ang inyong mga sabat? Ang sabat nga ginatag ni President Mackay sa iya kaugalingon nga pamangkot, amo ang Diyos nun nga otoridad sang priesthood. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw pinasahi nga nagkatoy sa iban nga simbahan nga nagaako nga ang ila otoridad nagalin sa makasaysayan nga pagbuslanay sa mga kasulatan o kon paghana sa Diyos nun nga pagtuon. Kita nagahimo sang tuhay nga pagpahayag nga ang otoridad sang priesthood ginhatag paagi sa pagtangdo sa mga kamot direkta sa langit nun nga mga mensahero kay propeta nga si Joseph Smith. Ang akon mensahe nagatumod sa sining nga Diyos nun nga priesthood kag ang gahom sang langit. Malimot humulaton ko nga pangamuyo sang para sa tabang sa espiritu sang Ginoo samtang makaupod kita nga magtuon nanungod sa sining importante nga kamaturan. Ang priesthood amo ang otoridad sang Diyos nga gitugyan sa mga lalaki sa kalibutan ago magbuhat sang tanan nga butang para sa kaluwasan sang katawhan. Ang priesthood amo ang paagi kon sa diin ang Ginoo nagabuhat paagi sa mga lalaki agod magluwas sang mga kalag. Isa sa mga nagapakilalang makinias ang simbahan ni Jesucristo angay sa unang kagaron. Amo ang iya otoridad. Wala sara nga mangin matud nga simbahan kung wala ang Diyos nun nga otoridad. Ang kinandan nga mga lalaki gintagin sang otoridad sang priesthood. Ang pagkatapos nga pagkamaluyagon, hindi nga inagihan, pagbatid o kung edukasyon. Amo ang kwalifikasyon para sa pag-ordin sa priesthood. Ang sulundan sa pagbaton sa otoridad sang priesthood ginlaragway sa kalimang artikulo sa pagtuo. Nagapamati kami nga ang isa ka tawo dapat pagatawgon sang Dios paagi sa panagnaon kag pagtangdo sang mga kamot sa yadtong may otoridad agud magwalis ang ebanghelyo kag magalagad sa mga ordinansa sini. Busa ang isa ka batang lalaki o kun sa kalalaki magabaton sang otoridad sang priesthood kag ginordinan sa isa ka pinasahi nga palangakoan paagi sa isa ka nagaangkon sang priesthood nga ginatagan sang otoridad sang isa ka pangulo nga may kinakinakanang langayabi sang priesthood. Ang isa ka nagaangkon sang priesthood ginalaoman nga magamit sining sagradong otoridad suno sa balaan nga huna-una pagbuot kag mga katuyan sang Dios. Wala sing anuman sa priesthood ang nakasentro sa kaugalingon. Ang priesthood dalayon nga ginagamit sa pag-alagad, pagpakamaayo kag pagpabakod sa iban nga mga tawo. Ang mas mataas nga priesthood ginabaton pagay sa kasagrado nga kasugtan ang naggalakip sa obligasyon nga magbuhat suno sa otoridad nga kapalangkuan nga ginbaton. Bilang mga nagaangkon sang balaan nga otoridad sang Dios, kita mga tigluwas agud magbuhat kag hindi mga butang nga pagabuhatan. Ang priesthood sa kinaiya aktibo kag hindi wala nagahulog. Si Presidente Estraptap Benson nagtudlo, hindi nagakaigo ang magbaton sang priesthood kag dayon maglingkod sa likod kag wala sang ginbuhat kag maghulat tub-tub may isa ka tawo nga magpahulag sa aton makimo sang kita magbaton sang priesthood kita mayara ang obligasyon nga mangin aktibo kag maukod nga nagabuylog sa pagsakdag sa kausa sang katarungan sa kalibutan. Bangon ang Ginoo ang nagsiling. Siya nga wala nagabuhat sang bisan ano tub-tub siya ginasugo kag nagabaton sa sugo nga may pagduha-duha kag sa tagipusuan kag nagatuman ini nga may katamaran amuman ang ginpakamalaot. Si Presidente Spencer W. Kimball nagapatalupangod sa sing direkta na hanungod sa aktibo nga kinaiya sang priesthood. Ang tawo nga nagalapas sa kasugtanan sang priesthood paagis paglapas sang sugo apang amuman nga di paghimo sang iya mga katungdanan. Suno sini ang paglapas sini nga kasugtanan, ang tawo kinahanglan lamang nga maghimo sing wala. Samtang ginahimo naton ang aton pinakalabing maayong pagtuman sa atong responsibilidad sa priesthood, sarang kita bugayan sang gahom sang priesthood. Ang gahom sang priesthood amo ang gahom sang Dios nga nagaobra paagi sa mga lalaki kay mga batang lalaki nga kasubong naton kagawang bunga nga pagkahimpit, makahimpit, pagka matinuman, pagpamakod, kagkaulingon nga pagkamatarong ang isa ka batang lalaki o sa isa lalaki nga ma sarang magbaton sa otoridad sang priesthood paagi sa pagtando sa mga kamot mangin. Wala sang gahom sang priesthood kun siya di matinumanon, di takos, kag kundi luyang malagad. Ang katarungan sang priesthood di mabulag sa pag nagaangot sa mga gahom sang langit, kag mga gahom sang gabi hindi sarang madumalahan o kun makaptan, kundi suno lamang sa mga prinsipyo sa mga sang pagkamatarong. Ngang mga ini sarang mahatag sa aton ini matuod, apang kun kita magtinguha nga magtago sang aton mga sala, o kung magsugot sa aton bugal, o kung walay kapuslanan nga ambisyon, o kung magtinguha sa pag
in any degree of unrighteousness. Behold, the heavens withdraw themselves, the Spirit of the Lord is grieved, and when
it is ini nagpalayo amin sa priesthood o kung otoridad sang sinang tao. Mga kauturan, para sa isa ka bata o kung tawo nga lalaki nga magbaton sang otoridad sang priesthood, apang nagpabaya sa pagbuhat sang mga kinanglan agud mangin nagakadapat sa gahom sang priesthood, iniisa mabatina sarang mabaton sang Ginoo ang mga nagaangkon sang priesthood bata kag may edad nagakinanglan sang angay nga otoridad nga gahom nga kinanglan nga panugot kag ang espirituhan nga kasarang agud magpangatubang sa Dios sa buluhaton sang kaluwasan. Ginpadako ako sa isang puluan nga may isa kahimpit nga iloy kag butanan nga amay ang akon iloy isa ka kaliwatan sa mga umuluna nga managsapisatanan sa simbahan sa ginarian sang Dios. Ang akon amay hindi katapo sang simbahan kag bilang patanon nga lalaki naghandong nga mangin isa ka pari nga katoliko sa ulihi siya nagpapili nga hindi magtambong sa seminaryo sang pagtuon nanungod sa Dios sa luyo sini magtuon sang patawo bilang isa ka manughimo sang kalamiton kag hornohan sa kalaban sang yakaboy nga may asawa ang akon amay nagtambong sa pagtelepon sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa uling adlaw upod sang atong panimay sa panghamaturan kalabanan sa mga tao sa amon ward wala sang inalungong ang akon amay hindi katapos ang sibasya nagampang naging coach sang amon ward softball team nagbulig sa kahiwatan sang scout kag nagsakdag sa akon iloy sa iya madamo nga palangakuan kag responsibility luya ko kamo siguran sa nahangod sa isa ka pinakadakong leksyon nga naton natun-an halin sa akon nahanungod sa otoridad sang priesthood kag gahom. Bilang bata nga lalaki nagpamangkot ang akon amay sing madamo nga bisis kada simana ko saan o siya magpabunyag mapinalanggaon siya nga nagsabat apang maligon sa kada tion nga ako naghuder sa David hindi ako magabuylog sa simbahan para sa imo iloy para sa imo o kon para sa kaisinoman. Magabuylog ako sa simbahan kon mahibal-an ko nga ini husto nga butang himuon. Nagapati ako ngayara ako sa unang mga tinuig sang akon pagka teenager sang masunod nga paghambalan ay natabo supod sa akon ay bago lang kami magpauli halin sa pagtambong sa ululupod sa amon Domingo nga pagtilipon sa simbahan kag ako nagpamangkot sa akon na may konsan o siya magpabunyag siya naghihom kag nagsiling ikaw ang dalayon nga nagapamangkot sa akon na hanungod sa pagpabunyag karon nga adlaw ako may isa ka pamangkot para sa imo maabtik ako nga ginkunyag sa pamatod nga karon kami makahimo sing pag-us swag. Ang ako na may nagpadayon, David, ang simbahan mo nagtudlo nga ang priesthood ginkuha sa kalibutan kag sa unang atsimpo, kag ginpabalik sang langit nun nga mga minsahero kag sa kay Joseph Smith. Hindi bala? Ako nagsabat sa iya pulong matuod. Dayon siya nagsiling, yari ang akon pamangkot. Kada simana sa pagtilipon sang priesthood nagapamati sa bishop kag iban nga mga pangulo sang priesthood nga nagapahanumdum nagapangabay kag nagapakitluoy sa mga lalaki sa pagtuman sang ila home teaching kag paghimo sang ila mga katungdan sa priesthood kun matuod nga ang simbahan mo mayara sang ginpanumbalik nga priesthood sang Dios nga ana kapagkadamo nga mga lalaki sa inyo simbahan nga di magkatuhay sa paghimo sang ila reliyon katungdan sang sa lalaki sa akon simbahan akon batanon nga una gilayon nang blanco wala ako sang masabat para sa ako namay nakapati ako nga akon amay sayop nga paghukom sa kamatuoran sang pagpahayag sang aton simbahan sa Dios nga awtoridad paagi sa mga kakulangan sa malakay sa mga kaupod niya sa amon ward apang nasulod gid sa iya pamangkot sa akon among husto nga pagpati ang mga laki nga nagaangkon sang balaan nga priesthood sang Dios dapat mangintuhay sang sa iban nga lalaki ang mga laki nga nagaangkon sang priesthood indi sa kay niya nga mas maayo sang sa iban nga lalaki apang sila dapat magbuhat sing magkatuhay ang mga laki nga nagaangkon sang priesthood indi lamang dapat magbaton sa kautoridad sang priesthood apang dapat nga mangintakos kag himpit nga mga palagwaan sang gahom sang Dios mangin matinlo kamo nga magadala sang sulodlan sang Ginoo. Wala ko gid malimtan ang mga leksyon nga nangunod sa otoridad sa gahom sang priesthood nga ako naton anhalin sa akon amay. Isa ka butanawan nga tao nga wala sa aton pagtuluhan nga nagalaom sang dugang halin sa mga laki nga nagapapahayag sa pag-angkon sang priesthood sang Dios hinangapon sang dumi nga paghambalan ay upod sa akon amay sa madamong atinoy ang nagligan na nagtuga sa akon sa kando nga mangin isa ka butanan nga bata wala ako sang luya nga mangin isa ka pobre nga halimbawa kay isa ka sa landaran sa pag nga bato nga pag-uswag sang akon amay sa pagtuunan ungod sa pinamalik nga ebanghelyo luya ko lamang nga mangin isa ka butanan nga bata ang Ginoo nagakinanglan sang aton tanan bilang mga naang nagaangkon sang iya otoridad nga mangindungganan maputli kag butanan kag mga batang lalaki sa tanang ation kag tanan nga mga lugar siguro kamuluyag makaibulo sang pila ka tuig nga nagligad sang uli ang akon amay nagpabunyag kag nagakaigo nga tion may ara ako nga oportunidad nga maghatag sa isang aronik kagang Melchizedek nga mga priesthood isa ka pinadako nga inagihan sang akon kabuhi among pagpakita sa akon nga may nga nagbaton sang otoridad kag sa uli gahom sang priesthood ginapaambit ko ining pagpamatuod sa nga leksyon nga ako natunan sa ako na agod magpamatuod talupangod sa isa kayano nga kamaturan ang pagbaton sang otoridad sang priesthood pagi sa pagtando sang kamot isa ka importante nga sinuguro apang ini kulang ang pag-ordin naghatag lamang sang otoridad apang pagkamatarong ginakinahanglan sa pagbuhat sa nga may gahom samtang kita nga nagapaniwa nga magtibong sang mga kalagag pagtudlo pagsaksi pagbugay kapag laygay kag sa pag sulong sang buluaton sang kaluwasan. Sa sining labing makahulugan nga panahon sa kasaysayan sang kalibutan, kamo kakubilang nagaangkon sang priesthood, kinahanglan nga mangin matarong ng mga lalaki kag epektibo nga galamiton sa kamot sang Dios, kinahanglan naton nga mabangon pasaka bilang mga lalaki sang Dios. Kamo kag ako maayong makahiwas pagtuon halin sa masunod nga limbawa ni Nephi, ang apo ni Helaman, kag una nga 12 ka mga disipulo nga gintawag sang manluluwa sa pagsugod sa iya pagpangalagad sa mga Nephites, kag siya nag-alagad sing madamo ang mga butang sa ila, kag si Nephi nag-alagad nga may gahom kag dako nga otoridad. Sa pagtapos sang mga interview sa Temple Recommend nga akon ginhimo bilang sa kabisap sa presidente sang stake, masami ako nagapamangkot sa mga bana sa mga sisters sang akon sa labing maayo nga magalagad sa ila panimalay ang pagkapareho nga mga sabat nga ako nabaton sa itong mga himpit nga babae angay nga makapanulin kag napakulba ang mga sister talagsaw nga magreklamo o kung nagapanaway apang sila masami magsabat sa subong nga pa nagasunod palihog buligi ang akon bana nga makahangop sang iya responsible bilang isa ka pangulo nga presamon puluyan malipayon ako nga magpamuno sa pagtuon sang kasulatan pagpanimalay pagpangamuyo kag sa family home evening kag ko magapadayo nga maghimo sino apang ginahandom ko ang akon bana mangin kaangay ko nga kaupod kamagatag sang mabakod nga pagpangulo sang priesthood sa iya lamang nga makahatag palihog buligi ako ang akon ba na magtuon kung paano mangin isa ka patriarka sa iya pangulo ang priesthood sa pamuluyan pagpangulo kag pagngag nagaamlig nasami ko una-unaon ang pagkabunayag sa itong mga sister sa sining pangabay ang mga pangulo sang priesthood nagabati sang kasubong kabalakan nga adlaw madamo mga asawa pakitluoy para sa mga bana hindi lamang mayara nga sang otoridad kag sang priesthood apang mayara man sang gahom sang priesthood sila na hidlaw nga mangin angay nga makasingkaw upod sa isa kahimpit nga bana kag kaupod sa priesthood nga bulaton sa pagtugas sang Christ sentro kay Kristo nga pagtumod sa ibang mga puluyan mga kautor nagkasaad ako sa inyo nga kun kamo pangamuyon nga magbinag-binag, nga magpakitloy sini mga sister, ang balaan espiritu magabulig sa aton, nga makakita sa aton nga kaugalingon kung ano gid kita, kag magbulig sa aton, nga makakilala sa mga butang nga kinahanglan naton, baguhon, kag pasangyoon. Ang tion nga magbuhat amo karon. Karon nga gabi ginasulat kang panudlo ni Presidente Tomas Ismoson nga nagdapit sa aton nga mangin mga halimbawa sang pagkamatarong. Siya nagapanumdom sa aton sing pasulit-sulit nga kita yara sa tulumanon sang Ginoo nga may pagkamatarong sa iya tabang suno sa pagkatakos. Kamo kag ako nagaangkon sang otoridad sang priesthood nga ginbalik sa kalibutan sa sining dispensasyon sa mga langitnon nga mga mensahero bisan sa Dayjan nga Bautista kag Peter James kag John kag Busa ang kada lalaki nga nagabaton sang Melchizedek priesthood sara nga mag-usoy sang iya kaugalingon nga dinalan sang otoridad direkta sa kay Ginoong Hesukristo. Ginalauman ko nga kita nagapasalamat sa sining makakolonyag nga pugay. Ginapangamuyo ko nga kita mangin matinlo kag takos nga nagapangatubang sa para sa Ginoo samtang kita nagagamit sa isa sagrado nga awtoridad. Kabay nga kada isa sa aton mangin takos para sa gahom sang priesthood. Nagasaksi ako nga ang balaan nga priesthood sa pagkamatuod ginapanumbalak sa kalibutan sa ining uling mga adlaw kag masalapuan sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Nagasaksi man ako nga si Presidente Tomas Ismoson isa ka nagapangulo nga high priest sa mataas nga priesthood sang simbahan. Kag siya lamang ang tao sa ibabaw sang kalibutan nga angay nga makaangkon kag may awtoridad nga paggamit sang tanan ng mga yabi sang priesthood sa sining mga butang. Ako balaan nga nagasaksi sa sagrado nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
In recent months,
sa pila ka mga bulan nga nagligan ang dugang ang pagtalupangod na nungod sa pagdugod sang tunay ang pag-usog simbahan, ang pagdala sa tanangloy, ang pagbaton, pagtuman sa makaluwas ng mga ordinansa, ang magsugtanan kang mga buhay ng may dakong pagbago sang tigpuso ng ginalaragway ni Alma. Isa sa pinakalabing makahulugan kay importante ng mga paagi sa pagtukod sang tunay ang pag-usog. Amo ang paglabot kag pagluwas sa itong mga nabunyagan apang nagtalalang sa kahimtangan sang dutay ng pagkaaktibo nga wala sang bugay kang mga ordinansa ng makaluwas. Walay sapayan sa aton mga pangalangkuan, home o kung visiting teacher, manunodlo sa Sunday School, bisap, amay, iloy o kung general authority, ang tanan sarang makigbuylog sa nagaluwas ng pagpaningwa sa makaulugan ng paagi. Sa kabilugan, ang pagdala sa tanan, ang aton panimalay, mga di katapo, dutay ng aktibo, mga makasasala sa kay Kristo, agon magbaton sa mga ordinansa ng makaluwas, amo ang Diyos nun ng palangon ng aton ginapakigboylugan. Isa kaagas ang Domingo, mga 30 anyos ang nagligad, samtang nag-aalagad sa kapangaluan sang steak, nabato naman ang isa katawag sa telepono halin sa isa kaimpit naman ng mga bishop. Siya nagpaatang ang iawar, nagdamo sing tuman kadasig, na siya hindi na makatag sa makaulugan ng panglakuan sa tanan ng takos ng mga katapo. Ang iya pangabay sa amon, ang mga tungaon naman ang ward. Samtang nagahulat sang among pahanugot, kami nagpamatuod bilang panguluhan sang stake nga duaon naman ang ward kagtawagon ng maayo, kagtakos ng mga kauturan, ng mangin mga misyonaryo sa stake. Sang ako nag-istorya sa mga ikatatlo nga tao, iniisa mong isa kabataon nga bayi nga isa ka estudyante sa mga universidad pagkatapos ng malipot ka paghambalanay, impabutsyag ko ang tawagon mag-alagad bilang isa ka misyonarya. May natabo nga kaipo sa pila ka mga higayon dayon siya nagsiling presidente. Wala ka bala makaibalong ako di aktibo sa simbahan. Nangin maipos ako sa makadali kag ako nagsiling wala. Wala ko mahibalaan nga ikaw di aktibo. Siya nagsabat tinuig na nga ako di aktibo sa simbahan. Dayon siya nagsiling. Wala mo bala mahibalaan kung ikaw nangin di aktibo hindi ang tanan amo sinakapos nga magbalik. Ako nagsabat wala. Ang imo ward nagasugod alas 9 sa aga, magkadto ka sa chapel kay ikaw upod sa amon. Siya nagsabat, hindi, hindi amo inaakapos. Nagakabala ka ikaw nanungod sa madang amutang. Nagakabala ka kung bala may magtamyaw sa imo o kung ikaw maglingkod nga nagaisanon kag hindi matalupang dan sa mga pagtililipon. Kag nagakabala ka ikaw kung bala ikaw pagapatunon kag kung sino ang mangin bago mo ng mga abyan. May luha nga naging sa mga pisngis na nagpaday na ibalaan ko ang akong iloy kagamay nagapangamuyo sa matinuig para sa akong pagbalik sa simbahan. Dahil pagkatapos pagid sang isa kapag hipos siya nagsiling, Sa nagligan nga tatlo ka bulan, ako nagapangamuyo nga makabaton sang kaisog, sang kabakod, kag sang paagi nga magbalik sa pagpakigbuylog. Dayon siya nagpamangkot. Presidente, ginahuna-huna mo balang ining palangkuan sa ranga manginsabat sa yadtong mga pangamuyo. Ang akon mga mata nagsugod sa pagluwa samtang ako nagsabat. Ako nagapating ang Ginoo nagsabat sang imo mga pangamuyo. Wala lamang siya nagbaton sang tawag nang inisa siya kamaayong nga misyonarya kagpatod nga siya nagdala sang madamo nga kasadya hindi lamang saya kagalingon lamang sa mga ginikanan kag iban nga mga katapo sang panimalay. May pila ka mga butang ako nga natunan sa sini kag kasubong nga mga pag-interview. Natunan ko nga ang madamo nga dutay kaktibo nga makatapo may ginapalangga nga mga tawo nga nagaluhod sa matag adlaw nagapangabay sa Ginoo para sa tabang sa pagluwas sa ila ginapalangga. Natunan ko nga hindi ang tanan mahapos o kon masulhay para sa dutay kaktibo nga katapo ang basta na lang magbalik sa simbahan. Kinahanglan nila ang tabang, kinahanglan nila ang pagsakdag, kinahanglan nila ang pagpakigabian. Apang natunan ko nga kita mayaras ang dutay kaktibo nga makatapo ang malayagon kina paningwa sa pagpangita sang bana sa pagbalik sa pagpakigboylog. Natunan ko nga madamo sa mga dutay kaktibo nga makatapo ang nagabaton sa palangkuan kung ginapangabay. Natunan ko ang isa ka dutay kaktibo nga katapo may katarungan nga rapt kabigon bilang kaanggid kag bilang isa ka anak nga lalaki o kung babae sa isa ka mapinalanggaon nga Dios. Sa mga tinuoy nga nagligad, ako nagpamangkot kung paano ini nga interview natapos kung ako nagkabig sa iya bilang isa ka dutay kaktibo nga katapo sa simbahan. Ginabilin ko ini sa inyo paghukom. Palihog nga mangin mas maayo sa akon. Ang pagpaaktibo liwat ng indalayon nga importante nga bayan sang buluaton sang Ginoo samtang ang pagluwas responsibilidad sang kada katapo ang mga nagaangkon sang priesthood nga ironic kag Melchizedek mayara sang responsibilidad sa pagpamuno pagwa sa sining buluaton sa kabilugan amo ina ang kahulugan sang pagpangalagad sa priesthood ang pagdala sa tanan nga katawhan sa makapahitaas nga makasugtanan pagdala sang pagidait kalipayan kag balor sa kaugalingon. Halin sa libro ni Mormon, madumduman ninyo nga sang si Alma ang mas batan-on nakatukib nga ang mga Suramites na pukan palayo sa simbahan. Siya nag-organisal sang isa kahubun agod magluwas sa sining mga katawhan. Samtang ginpalapitan nila ang ilatuluman nun, sila nag-ampo sa Ginoo paagi sa sining mga tinaga. O Ginoo, mahimo ba lang itugot mo sa amon nga makaangkon kami sing kadalagan sa pagdala sa ilaliwat? Liwat sa imo kay Kristo. Lantawa o Ginoo, malahalon ang ilang mga kalag, kag madamo sa ila ang amon mga kauturan. Gani hatag kami o Ginoo, sang gahom kag kaalam, agod mahimo namon nga madala ang mga ini, ang amon mga kauturan liwat sa imo. Sang pila ka bulan nga nagligad, pagkatapos nga makikita sa bagong mga nahaylo, sa dutay kaaktibo, kung nagbalalik magtapo, isa ka Ginoo nga alos ka edad ko, nagpalapit sa akong nagsiling, ako isa ka dutay kaaktibo, labanan sang akon kabuhi. Nadula ako palayo sa simbahan sang bata pa ako. Kapang karon nagbalik na ako, kag ako nag-aalagad sa templo, upod ang akong asawa. Agod pa ibalon siya, ang tanan okay, ang akon sabat among daw sa kasubong sini, ang tanan maayo. Nga nagatapos sing maayo. Nagsabat siya, hindi, ang tanan hindi maayo. Nakabalik ako sa simbahan, apang nadula akong tanan kong makabataan kag mga apo. Kagkaroon ako nagasaksi sa pagkadula sang akong mga apo sa tuhod, ang tanan sa sagwa sang simbahan, ang tanan hindi maayo. Sa amon panimalay, mayara kami sang isa sa amon karulang nagboylog sa simbahan sa Europe sa nauna ng mga adlaw sang simbahan. Ang isa ka anak ng lalaki nang hindi aktibo. Si Sister Edgley, kag ako nagtingwa sa pagsunod sa mga deaktibong mga kaliwatan sining katigolangan. Mahapus sa akon asawa kag sa akon ang magpamatod nga sa panahon sining anom ka mga henerasyon kag sa idalom sang mga ginpatihan, mayara sang nadula nga mga katapo sang panlay nga tub-tub sa 3,000. Karon dugangi, sang duha pa o dugang ang mga henerasyon ang pagkadula sa buluban taasarang maglabot sa 20 to 30 mil ka mga kabataan sang ato na may salangin. Ang mando agon magluwas ginbase sa isa ka pinakalabing unang mga doktrina sang simbahan. Dumduma ang bilis ang mga kalagdako sa pananaw sang Diyos. Kailan tawa ang Ginoo nga inyo manunubos, nagantos ang kamatayon sa unod, gani siya nagantos ang kasakit sang tanan nga tao, nga ang tanan nga mga tao maghinulsol kang magkaris sa iya. Kag kon ini matabo nga kamo magpangabudlay sa tanan ninyo nga mga adlaw sa pagsinggit sang paghinulsol sa katawhan, kang magdala bisan ini isa lamang kakalag padulong sa akon, daw ano kadako ang inyo kasadya upod sa iya sa ginarian sang akon amay. Mayara ako sang pribilyo sa pagluwas ang pila ka mga diaktibong makatapo sa panahon sa kabuhi. Karon kung ako magbulig sa pagdala pabalik sa isa katao sa kaywatang sa simbahan, wala ako ginalantaw sa ako nuna ang isa kakalag. Makitaan kong anong pito o kung mas dugang ang mga henersyon, linibo nga ang mga kalag. Kagdayan ako nagaunaon sa kasulatan, magdala, luwas ang isa kakalag sa akong daw ano kadako ang mangin inyo kasadya. Sa iya mga apostolis, ang Ginoo nagsiling ang ani matuod nga bugana apang ang mga mamumugon dutay. Ang mga mamumugon hindi kinanglan nga dutay. Mayara kita sang linibo ka mga makasarang kagtakos nga mga nagaangkon sa priesthood kag minilyon ka makatapos sang simbahan nga may panaad sa tanan nga bahin sang kalibutan. Mayara kita sang nagaobra nga mga ward council, quorum sang mga priesthood, mga relief society kag iban pang mga organisasyon nga ang tanan may mando sa pagluwas. Ang pagluwas sa mga kalag amo ang bulaton nga kita tanang itawag sa manluluwas sa pagbuhat. Sa nauna ko nga mga paghambal, ako nagtumod sa pangamuyo ni Almax ng iya mga kaupon nga ginhalad samtang sila nagpasakop sa pagluwas sa mga Suramites. Sa ikaduang kalibutanhon nga gira, may ginbulubantang alima kagatos kasoldado ng mga Amerikano kakaupon nga tumandok na bihag sa isa kaprisuan nga kampo. Bangod sa ilang pagantos kag pagkabalaka sa ilang kaluwasan, isa ka voluntaryo nga puwersa nga halos mga isa kagatos kasoldado ng Amerikano ang ginpili agud magluwas sa sining mga bilanggo. Pagkatapos nga ang mga voluntaryo gintipon ang opisyal nga manugmando nagtulin sa ilang kasubong sini. Karon nga gabi, mga tinao, kamo makikita sa inyong mga lider sa reliyon. Kamo magluhod, kang magpanaad sa Dios, nga samtang kamo may isa kaginhawa sa kabuhi nga nabilin, kamo hindi magtugot sa isa sa sining mga katawhan na magantos pa sa isa pa kahigayon. Ining man dinalagon nga pagluwas, isa kapagluwas halin sa lawas nun, kag kalibutanhon nga pagantos. Dapat bala kita nga main kulang sa kaisog sa aton mga pagpaningwa sa pagluwas sa yadtong sarang magantos ang espirituanon kag nagapadayon nga mga pagantos. Dapat bala kita maghimo sa mas kulang nga panaan sa Ginoo. Sa pagtapos, bilang mga katapo sang matuod kag buhi nga simbahan ni Kristo, ang aton panaan nagasugod sa kamatuoran nga ang Ginoo nagantos para sa kada isa sa aton. Ang di katapo, ang diutay kaaktibo nga katapo, ang makasasala, kang aton kaugalingon nga mga katapo sang panimalay. Nagapati ako nga sarang naton dalhon ang linibo sa kasadya nga pagidait, kag katamisang ebenghilyo kaginatos ka mga linibo, bisan mga minilyon sa ilan nagasunod nga mga henerasyon. Nagapati ako nga kita mangin madinalagon bangon ini ang simbahan sa Ginoo, kag paagi sa aton priesthood, kag pagkakatapo, kita gintawag agud mangin madinalagon. Ginapamatud-an ko ina nga saksi sa inyo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Sang wala pagid madugay, yar ako sa South Africa nagduaw sa isa ka puluoyan upod kay Tabiso, ang una nga assistant sa quorum sang mga priest sa Kagiso Ward. Si Tabiso ang iya kag ang iya bishop nga nagapangulo kang nagaangko sa mga yabi para sa quorum, nagapangamuyo para sa mga katapo sa mga quorum nga di masyado nga aktibo, nagapangita sang inspirasyon kung sino duawon kag paano sila mabulingan. Sila gin pabatsya nga duawon si Tabelo kag ako gin tapit nila nga magupod. Sang kami nagalampuas sa mabangis nga manugbanta nga ido, yarat na kami sa sala ni Tabelo, ang mahipos nga batan o nga lalaki nga naguntat sa pagsimba bangod naging magsako sa paguhat sang ibang mga butang kong Domingo. Medyo ginkurbaan siya apang malipayon siya bagpaton sa apon kag nagdapit sa gani, pagani sa iya panimalay nga magbulog sa iya. Ang bishop nagpautwas sang iya pagpalangga sa panimalay kag sang iya loya nga mangin nagpadayon nga panimalay. Ang ilang mga tagipuso ang nagtangtog kag nagbatsyagan namon ang balaang nga espiritu nga nagiya sang karas tinaga. Apang ang mga tinaga ni Tabiso ang naghimo sang pagduay sa among mga pagduaw. Daw ini nga pare naghambal sang himbalanan sang mga anghel mapinalanggaon ang mga tinaga ng lubos namon tanan na hangpang apang ipinasahi ng nagtando sa iya abyan. Gusto ko girang makikahambal sa imo sa simbahan siling niya. Dalayon ka nga may maayong pulong para sa akon. Kag nahibalan mo ang aton hubon sa soccer medyo nadula karon nga hindi kanamon nakaupod. Maayaw gid ka. Pasaylo ha ako sa Batnita Baylo. Makabalik ako upod sa inyo. Ayos kiri na, ginsiling ni Tabiso. Kag nadumdaman mo bala kung paano kita naghanda agud mag-alagad bilang mga misyonaryo, magsugod bala kita sina lewa? Huo, ginsiling ni Tabiso. Luyag ko magbalik. Siguro ang pinakadakong kalipay nga ako naagihang bilang manuglay guys sa Young Men's Presidency. Amo ang makitang ang mga nagaangkon sang ironic priesthood sa palibot sang kalibutan nga nagahana sa gahom sang ironic priesthood. Apang kung kaisa nagasaksihan ko man nga may masubo ng tagipusoan ang napagkadamo nga batanong nga mga lalaki nga wala na makahangop kung daw ano kadako nga kaayohan ang ila sarang mahimo. Ang priesthood amo ang gahom sang kag autoridad sang Dios mismo agud magbuhat sa pag-alagad sang iya mga anak. O kung ang karabatan ng lalaki, ang mga ironic priesthood, sarang lubos nga nakahangok nga ang ilang priesthood nagaangkon sang mga yabi sang pagpang-alagad sang mga anghel. Kung mahangpan naman nila nga sila may sagrado nga kadungdanan sa pagbulig sa ilang mga kaabyan kag makakita sa banas-alagyan nga nagapadulong sa banuluas. Kung nahibalan nila nga ang amay nga langit nun, magahatag sa ila ang gahom agud ipaathag ang mga kamatuoran sang ginpanumbalik nga ebanghelyo sa paagi sa maathag kag bunayag nga ang abian iban nga makabatsyag sang di mahimutig nga mga pagkamatuod sa mga pulong ni Kristo. Palangka nga batanong nga lalaki sa simbahan, tugoti ako nga pagpamangko sa inyo nga ginaluuman ko nga inyo dalhon sa inyo tagibusoon sa nabilin ninyo kabuhi. Ano pa ang mas dako nga gahom nga inyo sarang makaangkon sa kalibutan sang sa priesthood sang Dios? Ano pa ang gahom ang sarang mangin mas dako sang sa ikasarang nga magbulig sa aton amang langit no sa pagbago sang mga kabuhi sang inyo isikataw sa pagbulig sa ila sa banas alagyan sa sang padayon nga kalipay paagi sa pagmangin matino sa sala. Subong sang ibang nga gahom, ang priesthood nga kinahanglan nga hanason agud makihimo sang anumang nga maayo, kamo ginatawag agud magbangon kag magbutlak, hindi magtago sang inyo kasanog sa kadulom. Yatong mga maisog lamang ang pag-aisipon sa tunga sa mga pinili. Samtang ginahanas ninyo ang kahom sang inyo sagrado nga priesthood, ang inyo kaiso kag pagsalig magadugang. Baton ng mga lalaki, nahibalan ninyo nga kamo yara sa inyo pinakalabing maayo kung kamo nagaalagad sa Dios. Nahibalan ninyo nga kamo pinakamalipayon kung kamo mag-ukod nga nagapakigbulog sa maayo nga buhat. Padako ang gahom sang inyo priesthood sa pagi sa pagmangin matino kag takos. Ginadugang ko ang akong tingog sa tawag ni Elder Holland sa inyo halin sa diri nga pulpito. Ako nagapangita siling niya. Sang mga lalaki batanong kag tigulang nga nakakaigo nga nagulikid na hanugod sa sining pag-ilinaway sa tungat sa maayo kag malaot agud magpakigbulog kag maghambal sing matungog. Yara kita sa gira. Ako nagapangayo sang mas mabakod kag mas dubotong nga tingog nga hindi lamang batok sa malaot apang tingog para sa maayo, tingog para sa ebanghelyo, tingog para sa Dios. Oh, mga nagaangkong sang ironic priesthood, yara kita sa giyera. Kag sa inig na giyera, ang pinakalabing maayong nga pag-amlig batok sa malaot nga ang pagsaktog sang katurungan. Hindi kamo sarang magpamati sa mga bastos ng mga pulong kag magpakunakuna nga kamo wala makabati. Hindi kamo sarang maglantaw na kaisahanon o kung may mga kaupod sarang mga malaragway nga nahibalan nino na mahikok magpakunakuna nga wala kamo makakita. Hindi kamo sarang matindog lamang kung si Satanas nagalaglag sa sina nga maayo kag putli. Saluya sini, magtindog sini sing maisog para sa nahibalan ninyo nga matuod. Dumduma kung sino kamo, soldado sa haway sang Dios mismo, ginpagamhanan sang iya balaang nga priesthood. wala sang maayo pa nga hinangiban batok sa kaaway ang amay sang mga binutig sang sa kamatuoran. Ang kamatuoran nga magwa sa inyo bat-bat samtang ginagamit ninyo ang gahom sang priesthood. Ang kalabanan sang inyo mga kaupod magatahod sa inyo tungod sa sang inyo kaisog, ang ibang hindi. Apang hindi wala sang kabilingan, mabato ninyo ang pagtahod sa kagpagsalig sang inyo amay ng linginon, bangod ginagamit ninyo ang iya gahum sa pagtuman sang iya mga katuyoan. Ginatawag ko ang kadapanguluhan sang quorum sang aronic priesthood ng liwat, magpasaka sang titulo sang libertad, kag mag-organasar, kag magpamuno sang inyo batalyon. Gamita ang inyo gahom sa priesthood paagi sa pagdapit sa yatong nagapalibot sa inyo agud magkari kay Kristo paagi sa paghinolsol kag bunyag. Kamo mayara sang mando kag gahom sang amay nga langit non sa paghimot sini. Duha ka tuig nga lagligat sa Santiago, Chile, ako nagdayaw gid kay Daniel Olate, isa ka batan-o nga lalaki nga masami nagaupod sa mga misyonaryo. Gid pangabay ko siya nga magsulat sa akon kag may pahanugot sa iya basahon ko sa inyo ang bahin sa iya bago lang ang email. Bago lang ako nangin 16 kag sang Domingo ginordinan ako bilang priest. Sa sinap man nga adlaw ginpunyagan ko ang ako na abyan si Carolina. Gintudloan ko siya ang sang ibanghelyo kag siya dalayong nagatambog sang sa simbahan kag nagbaton sang ganit sang iya personal progress award. Apang ang iya mga ginikanang hindi magtugot sa akon. Tupto sila nakilala sa akon. Luyag niya nga ako ang magbunyag sa iya, ganit kami naghulat sang isa ka bulang tuptup sang Domingo. Maayaw gira ko akon nabatsigan nga ako nakabulig sa mabunyagan. Kang malipayon ako nga ako ang nagbunyag sa iya. Si Daniel, isa lamang sa madamot nga magbatanon nga lalaki nga sa palibot sang kalibutan nga nagapagkatakos sa gahom sa ginsalig sang Diyos sa ila. Ang isa pa amo si Luis Fernando Helen sa Honduras nga nakabutik nga ang yaaban nga kalaka sa isa makatalagang nga banas nga kinpaambit nga siya ang iya pagpamatood sa iya kagtunay gid nga nagluwa sa iya kabuhi. Si Olavo naghatag sang inspirasyon sa iya iloy nga magbalik sa simbahan. Sarang ninyo makita na ang pila sa sining mga istorya kag magdamo sa Church's Youth website. I-Google lang lamang ini. Halong naman. Labay man, ang internet, social media, kag iban pang mga teknolohiya, mga galamiton, nga ginbutang sang Ginoo sa inyo kamot, agud buligan kamo sa paghanas sang inyo, mga katungdanan sa priesthood, kag magpalapad sang impluensya sang kamatuoran. Palangga ang mga batanong nga lalaki. Kamo nagahanda sa inyo kaugalingon para sa mga responsibilidad sa inyo palaaboton. Apang kamo nagahimot sing mastuman sang sa ina, kasubang kay John ang Bautista. Kamo nagahanda man sang alagyan sang Ginoo kag nagahimot sang iya mga banas nga matadlong. Kung maiso nga ginpahayag ninyo ang ebanghelyo sang paghinoso kag bunyag, subong sang ginhimo ni John, kamo nagahanda sang katawahan para sa Diyos. Masami, kamo pagahambalan sang nagahunod sa inyo dako nga ikasarang. Te, karoon namo ang tion nga ibutang nga ina nga ikasarang sa buhat. Magdala sa ila pagwahalin sa di makitan kag padulong sa kasanag, kag maghanda sa alagan sang Ginoo. Ang simbahan naghatag sa inyo sang duty to God ng libro bilang kahulaan agud magbulig sa inyo ng magtuon sa inyo mga katugdaran. Tun-i sing masami. Magluhod kag magpangita sang pagiya sang Ginoo. Kag dayon magbagon kag magamit sang gahom sang Diyos. Nagasara ko nga kamo magbaton sang magasabat halin sa aming ngalangay noon nga kung paano kamo magdumala sang inyo kabuhi kag paano kamo nagbulig sa iban. Kinakutlo si Presidente Monson. Hindi gid pagkabigat sing kulang ang malayo sang maabot nga impluensya sang inyo pagpamatuod. Kamo may ikasarang nga magtalupangod sa wala na talupangdan. Kung kamo mayarat sang mga mata nga makakita, mga dulong nga makabati, kag mga tagipusoon nga makabatsyag, kamo sarang malabot kag magluwas sa iban. Nagasaksi ako sa inyo nga ang gahom sang Diyos, sang priesthood sang matuod. Nabaton ko ang akong saksi sa paghanas ko mismo sa priesthood. Nakitan ko ang milagros nga ginhimo sang yatong mayara sang gahom sang aronak priesthood na saksihan ko ang gahom sang pagpang alagan sa mga anghel samtang ang himpit ng mga aronak priesthood nga habal sang pulong na puno sang espiritu ng mga pulong sang paglaom nga nagbukas sa tagipuso on sang tao nga nagkinahanglan sang kapawa kag pagpalanga sa ngalan ni Hesus Kristo nga aton Ginoo aton Pangulo kag aton manluluwas. Amen.
The choir and
congregation karon mag-aamba sang Ye Elders of Israel. Pagkatapos ang himno, si Presidente Dieter F. Ockdorp, ikaduhang manoglaygay sa unang panguluhan, ang magpamulong sa aton. Dayon, ini-pribilehyo ko ang magpamulong sa inyo.
I cherish this.
Loya ko gid ang oportunidad nga makita ang mga kauturan sa priesthood kag upod nga nagakasadya sa inyo sa katahom kag kaanyag sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ginadayaw ko kamo sa inyo pagtuo mga buhat kag sa inyo nagapadayon nga pagkamatarong. Kita nagambit sa isa ka kinahanglan nga bugkos na kita tanan nagbaton sang ordinasyon sa priesthood sang Dios halin sa yadtong gintugyanan sang otoridad sang balaan nga priesthood kagahom. Ini indi dutay nga bugay, ini isa ka sagrado nga responsibilidad. bago lang ako nagahuna-una nang nod sa duha ka makahulugan nga mga palangkuan nga ako na baton bilang isa ka nagaangkon sang priesthood sa simbahan. Ang una sining mga palangkuan nagabot sang ako isa ka deacon. Nagtambong ako upod ang akon panimalay sa branch sang simbahan sa Frankfurt, Germany. Ginbugayan kami sang madamo nga maayo nga mga katawhan sa amadyutay nga branch. Ang isa amo ang amon presidente sa branch, si Brother Lance Schultz. Gindaya ko siya sing tuman bisan nga siya dalayo nga daw seryoso, formal kaayo, kagkalabanan sang tion, nagabisti sang itom nga terno. Madamduman ko bilang isa ka batanon ng lalaki na naglangulang upod sa akong mga abya nanungod sa pagkadinumaan sa amon presidente sa branch. Nagakadlaw ako sa paguna sini karon bangod sini saranggin nga matabo nga ang batanon karon nga adlaw nagalantaw sa akon sa kasubo nga paagi. Isa ka Domingo si Presidente Lance Schultz nagpamangkot kung siya pwede nga makigambal sa akon. Ang una ko nga panghuna-huna mo ano ang nahimo ko nga sayop. Madamo ako sa ginisip na nanungod sa mga butang nga base ako nahimo nga nagtuna sining presidente sang branch kag dikon nga paghambalanay. Si President Lance Schultz nagdapit sa akong pasulod sa isa ka dutay nga hulot klasihan ng Amon Chapel wala sang opsina para sa presidente sang branch. Kag dito ginpaabot sa akong isa ka tawag agon mag-alagad nga presidente sang quorum sang mga dikon. Ini isa ka importante nga posisyon siya nagsiling kag dayon siya nagkuha sa itiyon kung nilaragway kung nga a. Ginpaatag niya kung ano ang ginalauman niya kag sang Ginoo sa akon kag kung paano ako makabaton sang bulig. Hindi ko madumnoan manamo sa iya ginhambal apang nadumduman ko sing maayo kung paano ako nagbatyag. Isa kasagrado kag Diyos noon nga Espiritu ang nagpuno sa akong tagipusoon samtang siya naghambal. Nabatyagan ko nga ini amo ang simbahan sang manluluwas. Kag nabatyagan ko ang palangakuan nga iyagin paabot sa akon mayara sang inspirasyon sang balaan nga Espiritu. Nadumduman ko nga naglakat pagwa sa sang dutay nga hulot kasyon nga daw sa dutay ka mas mataas sang sa nagligad. Ini halos 600 ka mga tuig na ang nagligad sugod sinang adlaw. Kag ginapakabandi ko sa Gihapon ini nga mga balatyagon sang pagsalig kag pagpalangga. Samtang ako nagauna-una balik sa sininagiya, nagtingwa ako sa pagdumdum pila ka mga dikon ang yara sa Amon branch sina ang panahon. Sa pinakalabing maayo ko nga pagdumdum, nagapati ako nga mayara sang duha. Apang inisara nga mangin isa kapag pasubra. Ini wala sang kabilinggan kung mayara man sang isa ka dikon o kung isa ka dosena. Ako nakabatsyag sang pagpadungog kagluyag ko nga mag-alagad sa pinakalabing maayo nga masaran ko kag indi malugaw ang akong presidente sa branch o kung ang Ginoo. Ako nakatalupangod karon nga ang presidente sang branch sarang lamang nga nagsunod sa mga kinaandan nga mga pagbuhat sang siya nagtawag sa akon sa sininga posisyon. Sarang niya ako nga ginambalan lamang sa pasilyo o kung sa tiyon sang pagtililipon sang priesthood nga ako among bago nga presidente sang quorum sang mga dikon. Sa loyo sini, siya nagamit sang tiyon upod sa akon kag nagtabang sa akon nga makaangop hindi lamang sa ano sang akon palangakuan apang dugang sa pag-imperne ang katuyuan. Ina isa ka butang na hindi ko gid malimtan. Kinanglan naton ang dalay niyo pahanumdong sa katuyuan. Ini isa ka halimbawa sa akon sang nagapadasi nga gahum sang pagpangulo sa priesthood nga nagapabugtaw sa espiritu kag nagahatag sang inspirasyon sa pagbuhat. Ilang natin dali nga panom doon sa mga katuyuan sa katubdang yara sa likod sang mabutang nga kita ginsugo sa pagtuman. Ang nauna nga mga prinsipyo sang ebanghelyo, kinanglan nga mainkabahin sang bugos naton nga kabuhi. Bisan kung ini nagakahulugan sa pagtuon sang mainising paliwat-liwat. Ina wala nagakahulugan nga ini nga proseso manginwalay kahulugan o kung makatalaka sa loyo sini kung kita magtudlo sa mga pangsadsaran nga mga prinsipyo sa aton mga puluyan o kung sa simbahan tugutan naton nga ang kalayo sang kapagsik para sa ebanghelyo kagsang pagpakamatuod magdala sang kasanag kainit kag kasadya sa mga tagipusoon sang yadtong mga ginatudloan naton. Halin sa pinakabag-o nga ginordinan nga dikon padulong sa pinakaunang high priest, mayara kita nan sang listahan sang kon ano ang sarang kag dapat naton nga buhaton sa aton mga responsibilidad sa priesthood. Ang ano importante sa aton bulaton kag kinahanglan nga magtuman kita sini apang yara sa katuyuan sang pagpangalagad sa priesthood nga kita makatukib sang kalayo pasyon kag ahom sang priesthood. Ang ano sang priesthood nga pagpangalaga nagatudlo sa aton kung anong buhaton, ang katuyuan nagahatag sang inspirasyon sa aton kalag. Ang ano nagapahibalo, apang ang katuyuan nagapabag-o. Ang isa pa kapalangkuan sa priesthood nga akong inauno, nag-abot sa akon sang madamo na nga tuig ang nagligad sa ako mayana sang kogling ng panilaway. Kami nagbalik liwat sa Frankfurt Furnier, kagbago lang ako nakabaton sang promosyon sa trabaho ang nagkinanglan sang dako nga tiyon kagpagtalupangod ko. Sa sining masako ng panahon sa akong kabuhi, si Elder Joseph B. Wertley nagpaabot sang isa katawag sa akon agon mag-alagad bilang presidente sang isa ka-stake. Sa tiyon sa akong interview, siya madamo ang mapanghuna-huna nagsulod sa akong huna-huna. Hindi ang pinakadyutay mo ang tuman ng pagkabalaka nga ako wala sang nagakaigo nga panahon para sa ginapangayo sini nga palangakuan. Bisan nga ako nakabatyag sang pagpakubos kag pagpadungog sa ning tawag, malipot ako nga nagpamangkot kung bala batunon ko ini. Abang ini nag-agi lamang nga panghuna-huna, bangon na ibalaan ko nga si Elder Wertlin, intawag sang Diyos, kag siya nagabuhat sang buluhaton sang Ginoo. Ano pa ang akong dapat nga buhaton kundi amo ang magbaton? Mayara sa mga tiyon nga kita dapat maglakat pasulod sa kadulom sa bagtuo, nagasalig nga ang Diyos magbutang sang bilog nga tulungtungan sa idalom sang atong matiil sa tiyon nga kita nagabuhat. Gani ako malipayong nagbaton, nakahibalong ang Diyos magahatag. Sa naunang mga adlaw sa palangkuan, kami may privilege bilang isa ka stake sa pagbaton sa mga paghana sa lin sa pila ka pinakamaayong ang mga manunudlo ka mga pangulo sa simbahan. Mga tao kasubong na the Elder Russell M. Nelson kag President Thomas S. Monson, sila nagkadto sa among duog. Ang ila panudlo daw sa kasubong sa isa ka tunog halin sa langit kag inspirasyon para sa amon. Yara paghihapon sa akon ang mga ginsulat ko sa panahon sa mga sesyon sining mga paghanas. Ining mga kauturan nagatag sa amon sang pananaon kung ano ang kaulugan sang pagtugod sa ginharian sang Diyos paagi sa pagtukod sang kauling ng mga pagmatod kasi sa pagpabakod sang mga panimalay. Sila nagbulig sa amon nga makahangop kung paano magtuman sang kamaturan kag prinsipyo sang ebilyo sa amon pinasahi nga mga kahimtangan kag para sa amon pinasahi nga panahon. Sa paghambal sini sa isa kapaagi, ang mga pangulo nga mayara sang inspirasyon nagabulig sa aton nga makahangop sang katuyuan sang ebanghelyo kag kita dapat maghanda kag magbuhat. Sa wala madugay kami na kayo may madamo ng mga butang o sarang mahimo isa ka pangulo sang stake. Napakadamo sa katunayan niya kung kami wala magtalana sang may inspirasyon ng mga ulunahon sarang namon di mahimo ang mga butang na importante. Ang nagapa-indis-indis ng mga ulunahon nagsugod ng matabo, nagakuha sang amon pagtumod halin sa pananawon nga ginpaambit sa amon sang kauturan. Mayara sang madamo nga maayo nga mga butang nga buhat pang indi ang tanan sa mga ini ang pinakalabing importante. Natunan namon ang isa ka importanteng leksyon ang kamaturan nga isa ka maayo nga butang indi sa dalayo nagakaigo ang kabangdanan agud magkinanglang sang amon panahon kag mga ikasarang ang amon mga kahiwatan, mga sinuguran kag mga plano dapat nga may inspirasyon paagi sa kag napasad sa ibabaw sang katuyuan sang pagpangalagad sa priesthood kag indi paagi sa bisan ano nga dalayawon apang umalagi nga huyog o kung kagustuhan sa ngayon. Kung hindi, ang mga inisarang maglingaw sa amon mga pagpaninguha, magpauyang sa amon kusog, kag maghimo sa amon mga nagapaninguha sa amon kaugalingon ng mga huyog, espirituhanon o kung kalibutanon nga wala sa sentro sang pagkasumulunod. Mga kauturan, na ibala naton nga ini nagakinanglan sa pagtumala sa kaugalingon ang magpabiling nga nagatumod sa mga butang importante nga mayara sa pinakadako nga gahom sa pagpadugang sang aton pagpalanga sa Dios kag sa aton sekretaryo magpaayo sa mga pag-asawahay, magpabakod sang mga panimalay kag magtukod sa ginharian sang Dios sa kalibutan. Subong sang bungang kaway nga may madamo sang mga sanga kag mga dahon ang aton mga kabuhi na gikinanglan sang dalayan nga pagbuhin. Agon mapatod nga kita nagagamit sang aton kusog kag panahon sa paghimo sang aton tunay nga katuyuan ang magbunga sang maayo nga bunga. Gani, paano kita makahibulokan ng pilion? Ang kada isa sa aton may responsibilidad sa pagpamatod sini para sa aton mga kaugalingon apang kita ginmanduan nga magtuon sing maukod sa mga kasulatan, magtuman sa mga pulong sa mga propeta, kaghimoon ini isa kabutang sang pangamuyo nga napuno sang pagtuo. Mga kauturan ang Dios himpit. Paagi sa balaan ng Espiritu, siya magahambal sa aton mga huna-huna kag mga tigpersona nungod sa banas nga aton dapat sundon sa kadabayan sang aton mga kabuhi. Kung ang aton tigpersona putli, kung kita wala nagapangita sa aton kaugaling nga himaya, apang himaya sa makagagahom nga Dios, kung kita nagapangita sa pagtuman sang iya pagbuot, kung kita nagahandom sa pagpakamaayo sa mga kabuhi sang aton panimalay kag isig ka tao, kita hindi pagpabayan nga maglakat sing nagaisahanon. Subong sa masaming pagpanumdom sa aton ni Presidente Monson, kung kita yara sa tulumanon sa Ginoo, kita may pagkamatarong sa bulig sa Ginoo. Ang inyo amay nga langit nun, magauna sa inyo at tubang. Siya mangin yara sa inyo tuo nga kamot, kag sa inyo wala. Kag ang iya espiritu mangin yara sa inyo mga tagipusuon, kag ang iya mga anghel magapalibot sa inyo, agod magdala sa inyo pasaka. Pinalangga ako nga mga kauturan ng Diyos nun nga mabugay para sa pagpangalagad sa priso, ginapaaktibo sang aton maukod nga pagpaningwa, sang aton pagkamaloyagon sa pagsakripisyo, kag sang aton handom sa pagbuhat sang husto. Tuguti nga kita ang nagabuhat, kag indi ang ginabuhatan, ang pagwali maayo, apang ang mga sermon nga wala nagapadulong sa pagbuhat, kasubong sang kalayo nga wala sang kainit, o kung tubig nga hindi makapauntat sang pagkauhaw. Yara sa paggamit sang doktrina nga ang nagapaputli nga kalayo sang ebanghelyo nagadako kag ang gahom sang priesthood nagasindi sang aton mga kalag. Si Thomas Edison, ang tao nga nagpasanag sa kalibutan paagi sa nagabagang kasanag elektrisidad, nagsiling nga ang balor sang ideya nagahalin sa paggamit sini. Sa amuman nga paagi, ang doktrina sang binhi magmangin mas dugang nga bilidhon kung ini ginagamit. Hindi naton pagtugutan ang mga doktrina sang priesthood nga magpabilin nga wala nagaulag sa aton mga tagpuson kag wala naggamit sa aton mga kabuhi. Kung mayara sang isa kapag-asawahay o kung panimalay nga kinahanglan luwason base bisan ang aton kaugalingon, hindi kita maghulat kag maglantaw. Sa loyo sini, magpasalamat kita sa Dios para sa plano sang kalipayan nga nagalakip sa pagtuo, paghinulsol, pagpatawad kag bag-o nga mga sinuguran. Ang paggamit sang doktrina sang priesthood magahimo sa aton nga takos bilang mga bana, mga amay kag mga anak nga lalaki nga nakahangop sa katuyuan sang priesthood kag sa gahom sini sa pagdakop liwat kag pagpatod sa katahum kag pagkabalaan sang mga panimalay nga walay katapusan. Ang kabilugan nga pagsinapol dalayan nga may tiyon angay sa pagpamati kag pagbuhat. Busa tuguti nga kita mangin manugbuhat sang pulong kag indi mga manugpalamati lamang. Mga kauturan, kinadapit ka kamo sa pagbinag-binag sa mga pulong nga ginhambal sang mga alagad sang Dios ining katapusan sang semana dayon magluhod. Magpamangkot sa Dios ang aton amay nga langiton agon magpasanag sa inyo nauna ka magtandog sa inyo tagipusoon. Magampo sa Dios para sa pagiya sa inyo matagadlaw nga kabuhi kag sa inyo mga responsibilidad sa simbahan kag sa inyo pinasahi nga mga kabudlay sa sining tion. Tumana ang mga pagpabatyag sang espiritu indi magpadugay. Kung himuon ninyo initanan nagasaad akong ang Ginoo magaupod sa inyo. na ibalaan naton nga wala sa payan sa aton pinakamayong mga tinutuyo ang mabutang hindi dalayon nga nagakatabo suno sa plano. Kita nagahimo sang mga kasaypanan sa kabuhi kag sa aton pagpangalagad sa prison kung kaisa kita makasandad kag magkulang. Sang ang Ginoo nagalaygay sa aton sa pagpadayon sa pagka mapainumuron tubtub kita mapahimpit, inakilala niya nga ini nagakinanglan sang panahon kag paghimudos. Ang paghangop sa katuyuan sang ebanghelyo kag sa katuyuan sang priesthood. Magabulig sa aton nga makakita sang Dios nun nga katuyuan sinitanan. Ini magapadasig sa aton kag maghatag sang kusog sa paghimo sang husto nga mabutang bisan nga ang mga ini mabudlay. Ang magpabilin nga nagatumod sa naunang mga prinsipyo sang pagtuman sa ebanghelyo magabugay sa aton sang kaathagan, kaalam, kag direksyon. Hindi bala kita magpadayon sa amo kadako nga kausa? Huo mga kauturni, himuon naton. Gingiyan sang balaan ng Espiritu, kita magatuon halin sa aton mga kasaypanan. Kung kita makasandad, kita magabangon. Kung kita nagaduwa-duwa, kita magapadayon. Kita hindi gin magduwa-duwa, kita hindi gin maguntat. Bilang isa ka mabakod nga pag-inauturay sang nagapadayon nga Kristo sang Dios, ululupot kita nga magtindog abaga sa abaga. Nagatumod sa mga prinsipyo sang ginpanumbalik nga ebanghelyo ni Jesu Kristo kag nagapasalamat sa pag-alagad sa aton Dios kag isikitawa nga may dedikasyon kag pagpalangga. Palangga ko nga mga katuran. Nagasaksi ako sa inyo sining adlaw nga ang Dios nga may kagang iya anak si Jesu Kristo nagakabuhi. Sila matuod. Sila yara dira. Kamo wala nagaisahanon. Ang inyo amay sa langit nagaulikid na hanungod sa inyo kag nagahandom sa pagbugay kag pagsakdag sa inyo sa pagkamatarong. Magsalig ang Dios nagahambal sa katawan sa aton panahon. Siya magahambal sa inyo. Ang propeta nga si Joseph Smith nakakita sang ano nga iyaginsiling nga nakita niya ang simbahan ni Jesu Kristo sang masanto sa ulihing maadlaw ngin panumbalik paagi sa gahom kag otoridad sang makagagahom nga Dios. Ang Kristo nga inyo ginaangkon. Ang akon pangamuyo amo nga bilang mga nagaangkon sang iya Kristo, kita dalayon nga magapabilin nga nabagay sa katuyuan sang pagpangalagad sa priesthood kag magamit sa mga prinsipyo sang ginpanumbalik nga ebanghelyo agud magpabago sa aton mga kabuhi kag sa mga kabuhi sang yadtong mga ginaalagaran naton samtang kinaragabuhat ang walay dulunan nga gahom sang pagwasag-uli magapaputli magatinlo kag magapahimpit sa aton mga espiritu kag mga pagkatao tubtub nga kita magmangin mga tao nga gintuyo nga magmangin sa sini ako nagasaksi sa ngalan na sagrado ni Jesu Kristo. Amen.
I appreciate being gathered.
Pasalamatan ko nga mingin kaupod kamo sa sini nga pagtilipon. Kundiin ang tanan nga nagaangkon sang priesthood sang Dios gindapit kita. Kita ginbugayan sang mapanguluhan ni Presidente Thomas S. Monson. Birang presidente sang simbahan, siya lamang ang tao nga nagakabuhi nga responsibly sa mga yabi nga nagahugpong sa mga panimalay kag sa tanan yadtong mga ordinansa sang priesthood nga nagakinanglan sa pag-angkon sang kabuhing walay katapusan kag pinakadako sa tanan ng mga dulot sang Dios. Maray sang isa ka amay karon nga gabi nga naguntat sang pagkadiaktibo pangudluyag niya nga ipasalig sa iya dulot nga dulot nga bugos niya nga tagipusoon. Siya kag iyang asawa nagapalanga sa duha nila ka magagmay nga mga bata. Kasubong sang iban nga mga ginikanan sarang nila malantawan ang langit noon kag nga kalipayan kon siya magabasa sining mga pulong kag inang kasubong nga pag-ulup tanay nga yara sa tunga naton deris magapadayon lamang ini pag-aupdon sang pagpadayon nga himaya ang amo nga himaya wala pa sa aton karon. Ang amay nga nagpamati nga upod sa aton karon nga gabi, nakahibalo sang banas padulong sa sinang mahimayaon nga padulungan. Ini indi mahapos. Ini nagakinang lansang pagtuo sa kay Kristo madalom nga paghinolsol, kag pagbago sang iya tagipusuon nga nagabot paagi sa mabuot nga bishop nga nagbulig sa iya nga makabatyag sang mapinalanggaon nga pagpatawad sang Ginoo. Ang maayo nga pagbago nagapadayon samtang siya nagkato sa balaan nga templo para makadulot sang nga ang Ginoo ginalagway sa yadtong ginapangamhan niya sa unang temple sa sining dispensasyon. Ini didto sa Kirtland, Ohio ang Ginoo nagsiling. Busa, tungod sa sining katuyuan, ako naghatag sa inyo ang kasuguan nga kamo dapat magkadto sa Ohio, kag dito ako maghatag sa inyo sang akon laye, kag dito kamo pagadulutan sang kahom halin sa kahitaasan. Kag sugod dire, tungod ako may gintigana nga isa kadakong buluaton tungod ang Israel pagaluwason kag ako magatoytoy sa ila bisan diin nga luyag ko kag wala sang gahom nga pakapugong sa akon kamot. Para sa akon bagong naaktibo nga abyan kasatanan nga pristod, isa kadakong buluhaton sa unahan, amo ang magpamuno sa pagluwas sa bahin sang Israel nga kita responsibly. O kon mangin responsable sa inyo ang inyo panimalay. Naibalaan niya nga ina, nakakinanglan sang pagkahugpong paagi sa gahom sang Melchizedek priesthood sa balaan nga templo sang Diyos. Siya nagpangabay nga buhaton ko ang paghugpong. Siya kagang iasawa luyag buhaton ini sa pinakamadali nga sarang mahimo, bangod sa masako nga panahon sa kabilugan sa pagsinapol nga nagalapit. Gintugyan ko ini sa magtiayon kag sa ila bisap ka magkigugyon sa akon sekretary, agud magpatod ang pinakalabing maayo nga pizza. Ako nakibot nga nalipay nga ang amay naghambal sa akon paghugpong gintalana sa Abril 3. Ina among adlaw sang 1836 sang si Elijah ang nagkayab nga propeta ginpadala sa Kirtland Temple agud maghatag sang pag nagahugpong agahom kanday Joseph Smith kay Oliver Cowdery. Yadtong mga yabi yara sa simbahan karon nga adlaw nga magapadayon tubtob sa katapusan sang panahon. Ini amo ang kasubong nga gidyus noon nga nagapanugot nga ginhatag sang Ginoo kay sakay Peter subong sa iya ginsaad, ako kag ako maghatag sa imo sa mga yabi sang giniran sa langit kag akon ako ang akon pagahugpungon sa duta pagahugpungon sa langit kag anuman ang imo pagpaluson sa duta pagpaluson sa langit. Ang pagbalik ni Elijah nagbugay sa tanan nga nakaangkon sang priesthood. Si Elder Harold Billy nagpatag sina samtang siya nagapamulong sa kabilugan nga pagsinapol. Ako nagaangkon sang priesthood. Kamo mga kautaran diri nagaangkon sang priesthood. Nabato nato ng Melchizedek priesthood nga ginaangkon ni Elijah kag sang iban nga mga propeta kanday Peter, James, and John apang bisan nga kita mayara sang otoridad nga magbunyag samtang nga mayara kita sang otoridad nga magtangdo sang kamot sa dulot sa balaan espiritu kapag ordin sa iban bilang maghimo sining tanan nga mga butang kun wala nagahugpong nga gahom kita wala masang mahimo bangod wala sang nakatupagkatunay ang ina nga ginbuhat naton. Si nagpadayon ang mataas nga mga ordinansa ang mga dako nga bugay nga ginakinanglan sa pangitaas nga ginarian sang Dios sarang lamang mabaton sa patod nga mga lugar. Wala sang tawo ang may katarungan nga magbuhat luwas sa siya magbaton sa otoridad nga maghimo sini halin sa tawo nga nagaangkon sang yabi. Wala sang tawo sa ibabaw sang duta nga may katarungan nga may maglakat kag magalagad sa bisan nga ano nga idaran sa sining ebanghelyo. Luwas kon ang presidente sang simbahan nga nagaangkon sang mga yabi nagapahanugot sini. Siya nagahatag sa aton sang otoridad. Siya nagbutang sang nagahugpong agahom sa aton priesthood bangod siya nagaangkon sa yadtong mga yabi. ng kasubong nga pagpasaling naghalin kay President Boyd K. Packer samtang siya nagsulat na hanungod sa nagahugpong agahom ang nabalaan nga ining tinaga matuod nga pasulhay sa akon panimalay nga akon pagahugpungon sa April 3. Si Peter nagaangkon sa mga yaba. Si Peter magaangkon sang gahom sang paghugpong nga magbugkos o kon maghugpong sa duta o kon magpalo sa duta ang kini nga mangin man nga kalangitan. Yadto mga yabegin patungod sa presidente sang simbahan sa propeta mananan-aw kag manugbugna. Inang sagrado nga nagahugpong agahom yara sa simbahan karon. Wala sang iban sang may ginakabig nga may dugang nga pagbinagbinag nga sagrado sa yadtong mga nakahangop sang kahulugan sini nga mga otoridad. Wala sang may dugang nga labing ginaamligan mayara lamang sang pila ka mga tawo nga nagaangkon sining nagahugpong agahom sa duta sa isa ka panahon kada templo nga may katoran. Nga ginatagan sa magpong agong wala sang makakuha siniluwas sa propeta mananaw kag manugbugna kag presidente sang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulihing mga adlaw. Sa pagkari ni Elijah, hindi lamang ang gahom ginhatag sa pristod, apang tagipusuan man ginpaulikid. Ang espiritu, gahom kag palangakuha ni Elijah, among nga kamu, mayara sang gahom nga magangkon sang bugna, mga ordinansa, kag pagpahibalo sang Ginoo mga gahom kag mga dulot sang kabugsuan sang Melchizedek priesthood kag sang ginarian sang Dios sa duta kag magbaton magkuha kag magbuhat sang tanan nga mga ordinansa nga naginatungod napatungod sang ginarian sang Dios bisan sa pagulikid sa mga tagipuson sa mga amay sa kabataan kag sa mga tagipuson sang kabataan sa mga amay bisan yadtong nga yara sa langit. Inang balatyagon sang iya tagipusuon nga nagaulikid nagabot na sa ako na abyan nga sa iya panimalay. Ini sara nga magabot sa inyo sa sining pagtilipon basi makita ninyo sa inyo na una subong sa akon ang nawong sang inyo alamay o kon iloy. Ini sarang mangin isa ka uto nga babae o kon lalaka. Ini sara nga mangin anak nga babae o kon anak nga lalaki. Siya basi yara sa kalibutang espiritual o kun sa kontinente nga malayo sa inyo apang kasadya nag-abot halin sa balatyagon nga pag-inang tanay si ilapatod bangod ka mga hugpong sarang magbugko sa pinaagi sa unensang person nga batunon sang Diyos. Ang mga nakaangkon sang mga Melchizedek priesthood nga mga amay nga nahugpong may panibay na tudluan sang akon kung ano nga ila dapat buhaton wala sang nag-abot o kung mag-abot sa inyo paniwalay nga wala nga subong kaimporta subong nga nagahugpong sang nga mga pugay wala labing importante sang sa pagtuman sa mga kasugtanan sa pag-asaway kag paniwalay nga nahimo sa paghimo sa templo sang Dios. Paagi sa paghimo sinamatag ang balaan nga espiritu sang panaad paagi sa aton pagkamatinumanon kag sakripisyo dapat magsilyo sang aton mga kasugtanan sa templo agud matuman nga maabot nga kalibutan. Si Presidente Harold Billy nagpatag kon ano ang but silingon sang ginsilyuhan sang balaan nga espiritu sang panaad paagi sa pagkutlo sa kay Elder Marvin J. Ballard. Sarang natun nga matiplang ang mga tao apang hindi natun sarang nga matiplang balaan ng Espiritu kagang aton mga bugay hindi mangin walay katapusan luwas nga kon ang mga inigin siluan sang balaan ng Espiritu sa pasang panaad ang balaan ng Espiritu amo ang nagabasa sang panghunauna kag mga tagipuson sa mga tao nga nagatag sa iya pagsilyo sa mga pagpahunugot sa mga bugay nga ginapanghambal sa ilang mga ulo dayon ini pagatumanon may bunga kag may lubos nga katarungan. Sang Sister Irene kag ako ginhugpong sa Logan Temple wala ako mang pansad tuang lubos nga kahulugan sang pagraad nga ina ako nagatiwa sa gihapon ang paghanahangop sa mang tanan nga kahulugan sini apang ako nasawa kang akon pagmamatuod sa pagsugod sang amon sa 50 anyos nga pag-asaway kag madapit nga balaan nga espiritu na amon tanan nga masarangan pagsulod sang amon kabuhi sa amon paniwalay. Bilang isa kabataan nga may ginhugpo sa templo kagang upod nga tigipusan ang ulikid sa akon asawa kaglamaharon nga paniwala sugata ako si Presidente Joseph Fielding Smith sa unang nga tion. Sa hulot sang konsiho sang unang panguluhan kundiin ako gindapit nagabot ang lubos nga patun nga saksi sa akon samtang ako ipamangkot ni President Harold Billy gintudlo si President Smith. Nagapati kabala nga ini ang tao nga ini sarang mangin propeta sang Dios si President Smith bago lang magsulod sa ulot kag wala pa nakahambal. Mapinasalamaton ako sa katubtuban nga ako makasarang nga magsabat sing maligon. Nahibalaan ko ang propeta nga propeta siya kag nahibalaan ko inisubong nga kapatud nga nahibalaan ko nga ang adlaw nagabutlag nga siya nagaangkon sang mga nakahugpo nga gahom sang priesthood para sa tanan sa tawo sa kalibutan nang kapainagiya nagatag sa pulos sa mga dakong gahom para sa akon kag sa akon asawa sa isa ka session sa pagsinapos sang April 6 1972 si President Joseph Fielding Smith nagatag sang masunod nga lagay pagbuot ini sang Ginoo ang magpabakod kag magpabilin sa unit sang panimalay nagapangabay kami sa mga amay nga pagkuha sang ilang makatarungan nga lugar bilang pangulo sang balay nga pangabay namo nang mga ilang magsa daga magsuporta sa ilang mga bana kag mangin halimbawa sa sini nga kabataan. Tuguti ako nga panugyan ang apat nga butang nga sarang ninyo mahimo bilang mga priesthood nga magtibong kag magpamuno sa inyo panimalay nga puloen liwat nga mangin kaupod ang amayang lakiton kag manuluwas una magbaton kag magupot sang isa kapatud nga saksi ang yabi sang priesthood para sa amon kag ginaangkon sang presidente sang simbahan. Pangamuyo ina sa kada adlaw ang sabat magaabot upod ang managadugang nga determinasyon nga magpamuno sa panimalay mo sa imo nga balatyagon sa paglaom kag upod ang mas dugang kalipayan sa imo nga pagpaalagad ikaw mangin dugang nga masinadyaon kag malaumon isa ka dako nga bugay para sa imo asawa kag panimalay ikaduha ang mando amo nga magpalangga sa imo asawa ini nagakinang sa pagtuo magpakubos nga unahon mo ang iya mga luyag labaw sang sa kaugalingon mo sang sa kabud lay sang kaboy ikaw ang mayara nga responsibilidad agod magsustento kag magamo sang panimalay upod sa iya samtang nagaalagad sa iban inang sarang kun kaisa magamit sang tanan kag kusog kag kabakod nga ikaw mayara ang edad kag balatian sarang magdugang sa mga kinanglan sang imo sawa kun ikaw magpili bisan sa sini nga kaimtangan na maguna sa kalipan dabaw sa imo nagasaad ako sa imo ang imo pagpalangga sa iya magadugang ikatatlo pagbuyloga ang tanan nga panila sa pagpalangga sa kada isa si President Ezra Taft Benson nagtudlo ang katubtuban nga kaulungan sa kaluwasan isa ka panimalay nga buluhaton labi sa tanan ang kabataan kinahanglan nga makahibalo kag makabatyag sa nga sila ginapalangga ginakinahanglan kag ginapasalamatan sila nagakinahanglan ka masami nga pagpasalig sa ila makitaan nga ini amo ang papel nga dapat buhaton sa ginikanang labing masami ang ilois sarang mahimo sini nga pinakalabing maayo isa ka importante nga kinahalinan sinang balatyagon sang ginapilangka among pagpalangga halin sa iban nga kabataan sa panimalay ang dalay nga pagtatap sang magulutod sa kada isa magabot lamang sa pagpadayon nga pagpaniwa sa mga ginikana sa mga tabang sang Dios na ibalaan ini matuod halin sa niagyan sa inyo kauligan sa panimalay kag ini ginapamutod sa kada tion nga ikaw nagabasa sa mga pang ilinaway sa ginatubang sang matarong nga silihay kang iya asawa nga si Saraya sa kaluatan sa libro ni Mormon ang makadalagan nga ilan na bato naghatag sang ila sa iya giyag sa aton sila nagtudo sing tuman kamaayo kag tuman ka pinamuduson nga ebanghelyo ni Jesucristo kag kabataan kag bisan ang ila pila ka kaliwatan sang nagabot nga ni rasyon nagpahumok sang ila tagipuson sa Dios sa kada isa halimbawa si Nephi kag iba nagsulat nga naglabot sa makatapos sa panimalay kag makaway ang espiritu sa pila ka mga panahon nagpahumok sa mga tagipuson nga linibo kag nagbaylo ka akik sa pagpalangga na isa ka paagi para sa imo agod magbuad ang mga kadalagaan sini Tatay Lihay amo ang sahi nga kita magpamuno sa aton pangamuyo sa panimalay sa tiyon pangpanimalay kasubong sa mga family home evening hatagi ang makabataan sa mga oportunidad magpangamuyo kung sila sarang nga magpangamuyo para sa iban sila sa kulo ang hinanglan sang bugay kilalahang sang maaptik ang mga sinugura sang di pangampanay magkilala sang buhat nga di makailagyon nga pangpalagad labi sa mga nasa kada isa kung kamo sila nagapangamuyo kag nagalagad sa kada isa ang tagipusuan magahumok magaulikid sa kada isa kag sa mga ginikanay kaapat nga oportunidad pagtoy-toy mo sa panilay alagyan sang Ginoo magaabot nga pagdisiplina ginakinahanglan sarang naton matuman ang aton obligasyon sa paggusto suno sa paagi sang Ginoo makatoy-toy sa ilipadulo sa kabuing walay katapusan madumduman ninyo ang mga pulong apang basi wala ninyo makitaan ang gahom sang ining mga naangkon sang Melchizedek priesthood ang maghanda sa inyo panimalay pagpangabuhi amo ang pagulupdanay sila yara sa celestial nga ginarian wala sang gahom o kumpluensya sarang kung dapat nga sakdawon pagi sa iya sang priesthood pagi lamang sa pag pagpangganya at pagpaumod, pagkabuot, pagpainubuson, kagpapalangga sa bunay, pagpakamaluyon, pagputli, ngaybalo sa dakos, pagpalangga kapag kalag nga wala, pagpakunokuno, kagwala, pagpaniplang, nagsaway sang higayon sa pag tudok kun ginapabuhat sang balaan ng espiritu hong dayon nga magpakita sa pagkatapos nga dugang nga pagpalangga sa iya nga imo gin saway kay basi kabigon ka nga mangin ka away nga siya makaibalo sa imo nga mahimpit ka mas babakod sang sa inog kapos sang kamatayon kasang uli panaad nagabot nga may dako nga bilin para sa aton sa bilang amay sang ang balaan nga espiritu ang mangindalayon nga kaupod kag ang imo baston pagkahom isa ka walang nagabag-o kang baston nga makamatarong sa maturan kag mga imo pag panginahaw mangin panginahom sa katubtuban nga wala sang pangpamilit kag mga paagi ini magailing ilig sa imo gihapon sa gihapon ini isa sa mataas nga talaksan para sa aton para kung kita magtuo magdumala sa aton kaakig kag magpanubog sa aton bugal ang balaan ng espiritu magatag sang iya pagpahanugot kag ang pagsagrano panaad kag mga kasugtanan mangin paton ikaw magin magdalagon paagi sa imo pagtuo ang Ginoo magdala liwat sang mga yabis sang priesthood ngayara gihapon sa amon upod sa isa ka paton nga bugkos kag pagpanglangga upod sa imo asawa upod ang bulig sang Ginoo kag paulikid sang katibuson sa imo kabataan kagada isas sa ila ginakyanan pagpalangga naibalaan ko nga si Hesu Kristo kagamo ang manluluwas naton kaya nakasaksi ako sa President Thomas Monson nga karon aton pamatian nagaangkon kag nagpagamit sang tanan nga yabis sang pres sa kalibutan nga adlaw ginapalangga kag ginakasagsakdag ko siya ginapalangga ginapangamuyo ko kamo sa sagrado nga ngalan ni Hesu Kristo. Amen.
Ginapasalamatan na taron ang Priesthood Choir halin sa Salt Lake University Institute sa musika nga ilagin hatag kag ginapasalamatan ang tanan nga nagbulig sa paghanda sini nga pagtililipon. Kita karon pagabugayan nga magpamati halin sa ating pinalanga propeta si President Thomas S. Monson. Masunod sa iya mga pulong ang choir magatakop sini nga pagtililipon pagis pagambas ang Dear to the Heart of the Shepherd. Ang panakop nga pangamuyo dayon igahalad ni Elder Larry R. Lawrence sang kapituan. President Monson.
My beloved brethren.
Inalangga ko nga mga kauturan. Maayo gid nga makita ko kamo liwat. Kung sana ako nagatambong sa kabilugan ng pagtililipon sang priesthood, ako nagabinagbinag sa mapanudlo sang pila ka pinakadungganon ng mga pangulo sang Diyos ng nagpamulong sa kabilugan ng pagtililipon sang priesthood sa simbahan. Ang madamo nagtaliwan padulong sa walay katutuban nilang nga padya, kagsagyapan sa alin sa maalam nila ng mga huna-una, kagsaka idadalman sang ilang mga kalag, kagsaka ayos ang ilang mga tagipusoon, sila naghatag sa aton sang direksyon ng may inspirasyon. Inapaambit ko sa inyong pilas ang ilang mga panudlo na nanungod sa priesthood. Halin sa kay propeta nga si Joseph Smith, ang priesthood isa kawalay katapusan nga prinsipyo kag nagtuhaw upod sa Dios halin sa katubtuban kag magapadayon sa katubtuban wala sang sinuguran nga mga adlaw o katapusan nga mga tuig. Halin sa mga pulong ni Presidente Wilford Woodruff, matunan naton ang balaan nga priesthood among paagi kundi ang Dios nagapakigambal kag nagapakigbagay sa tao sa duta. Kag ang mga langit nun nga mga insayro nga nagdua sa kalibutan agon makighambal sa tao, amo ang mga tao nga nagangkon kag nagpadungog sa priesthood samtang yara sa unod. Kag ang tanan nga ginpanabo sang Dios para sa kaluwasan sang tao alin sa pagkarisang tao sa duta, tuptup sa pagtubos sang kalibutan, ginhimo kag pagahimuon paagi sa gahom sang walay katapusan nga priesthood. Si Presidente Joseph F. Smith dugang nagpatag ang priesthood, amo ang gahom sang Dios nga gintugyan sa tao sa paging ang tao sarang magbuhat sa kalibutan para sa kalawasan sang tawhanan tawhanon nga panimalay sang alan sang amay kag sang anak kag sang balaan nga espiritu kag magbuhat nga may pahanugot wala nagapakuno-kuno sina awtoridad wala nagaulam sina alin sa mga henerasyon nga nagtaliwan kag nadula apang ang awtoridad nga ginhatag sa sining panahon nga aton ginapuy-an paagi sa pagpangalagad sa mga anghel kag mga espiritu halin sa ibabaw direkta halin sa atubang sang makagagahom nga Dios. Kag sa uli alin sa kay Presidente John Taylor, ano ang priesthood? Ini ang gobyerno sang Dios, bisan sa duta o kon sa kalangitan. Kay ini paagi sa sinangagahom, pagbuot o kon prinsipyo ng ang tanan ng mga butang ginadumlaan sa kalibutan o kon sa kalangitan. Kag paagi sa sinangagahom, ang tanan ng butang ginapabilin kag ginasakdan. Ini nagadumala sa tanan nga mabutang, ini nagadirekta sa tanan nga mabutang, ini nagasaktag sa tanan nga mabutang, kag may kailabtanan sa tanan nga mabutang nga nagaupod sa Dios kag sa kamatuoran. Daw ano kita kabulahan nga kita yari diri sa sining ulihi nga mga adlaw sa ang priesthood sang Dios yara sa duta. Daw ano kamapalad kita sa pag-angkon sinang priesthood. Ang priesthood mas labi nga isa kasugo sang sadulot sa pag-alagad sa isa pribilyo nga magtibong kag oportunidad sa pagbugay sa mga kabuhi sang iban. Kaupod ining mga oportunidad nagaabot ang mga responsibilidad kag mga katungdanan. Ginapalangga ko kag ginakahamutan ang dongganon nga tinaga nga katungdanan kag ang tanan nga buot silingon sini. Sa isa ka kaisarang o kon iban, sa isa ka kaimtangan o kon iban, ako nakatambong sa mga pagtililipon sang priesthood sa sulod sang nagligid nga 72 anyos, sugod sang ako naordinan nga dikon sa edad nga 12. Ang tion patod nga nagapadayon. Ang katungdanan nagaupod sa sinang pagpadayon. Ang katungdanan wala nagadulum o kon nagabuhin. Ang malaglagon nga mga pag-ilinaway nagaabot kay nagakat apang ang gira nga ginahimo para sa mga kalagsang katawan nagapaday nga wala sang pagkanay. Subong sang isa ka matagsing nga tawag nagaabot sang pulong sa Dios sa inyo sa ako sa mga nagaangkon sang priesthood bisan diin. Gani karon tuguti ang kada tawo nga magtuon sang iya katungdanan kag magbuhat sa palangakuan kon diin siya gintalana sa tanan nga pagkamaukod. Ang tawag sang katungdanan nagaabot kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Samuel, kay David. Ini nagabot sa kay propeta nga si Joseph Smith kag sa kada isa sang iya mga manugbulos. Ang tawag sang katungdanan nagabot sa batang lalaki nga si Nephi sang siya gintulinan sang Ginoo paagi sa amay nga si Lehi. Sa pagbalik sa Jerusalem kaupod ang iya mga katuoran nga lalaki ug kuhaon ang mga lamina nga saway kay Laman. Ang mga utod nga lalaki ni Nephi nagkulumuro nagasil nga ini mabudlay nga butang ginpangayo sila. Ano ang sabat ni Nephi? Siya nagsiling, magalakat ako kag magabuhat sa mga butang nga ginsugo sang Ginoo. Bangod na hibalaan ko ang Ginoo naghatag sang wala nga mga sugo sa kanakan sang mga tao. Luwas nga siya maghahanda sang paagi para sa ilang sila sarang magtuman sa butang nga iya ginmando sa ilang. Kung ang kasubong sina nga tawag mag-abot sa inyo kag sa akon, ano ang mga sabat naton? Magakulumuron bala kita subong sa ginimo na layman kaliyon ka magsiling ini isa ka mabudlay nga butang ginapangayo sa aton o kon kita bala upod kay Nephi matag isa nga magpahayag magalakat ako magabuhat ako maloyagon bala kita nga magalagad kay magtuman kon kay isa ang kaalam sang Dios makitan nga subong sang kabuangan o kon tuman ka mabudlay lang. Apang isa sa pinakadako kag pinakabilidhon nga mga leksyon nga sana nato matun-an sa sini nga buhi amo nga kon ang Dios nagahambal kag ang isa ka tawo nagatuman ina nga tawo dalayon nga manginhusto. Kung ako mag-una-una sa tinaga ang katungdanan kag kung paano ang pagtuman sa atong katungdanan sa rang magpauswag sa atong mga kabuhi kaysa mga kabuhi sa iban, madumduman ko liwat ang matinagang isulat sang bantog ng mamalaybay kag manunulan. Ako natulugan kag nagdamgong ang kabuhi among kasadya. Nagbugtaw ako kag nakitaan ang kabuhi among katungdanan. Ako nagbuhat kag yari karon. Ang katungdanan amo ang kasadya. Si Robert Louis Stevenson nagbutang sini sa isa ka paagi. Insiling niya na ibalan ko nung kaayawan kay ako nakabuhat sang maayong buluhaton. Samtang ginatuman nato na aton mga katungdanan kag nagagamit sa aton priesthood, kita makasalapo sang tunay nga kasadya. Maagihan naton ang katumanan sang pagkahuman sang aton mga tulumanon. Kita natudluan sang binasahe nga mga katungdanan sang priesthood nga aton ginaangkon bisan ini ironic o kon Melchizedek priesthood. Ginapadali ko kamo sa pagbinag-binag sad tong mga katungdanan nagdayon himuon ang tanan nga yara sa inyo gahom magtuman sa mga ini. Agun nga mahimo inuing kada isa sa aton dapat mangintakos. Tuguting may ara kita sang handa ang mga kamot, matinlo ang mga kamot, kagmalayagan ang mga kamot nga kita sarang makigbuylog sa paghatag sa kung anuman nga ang aton amay nga langit nun luyag sa iban nga makabatonan saya. Kung kita ay di takos, sarang matabo nga madula naton ang gahom sang priesthood, kag kung madula naton ini, indula naton ang inundan sang pagpakahitaas. Tuguting nga kita mangin takos sa pag-alagad. Si Presidente Harold B. Lee, isa sa pinakalabing maayo nga manunudlo sa simbahan nagsiling, kung ang isa ka tao magmangin isa ka nag-aangkon sa priesthood, siya magmangin isa ka tiglawas ng Ginoo. Dapat niya hunahunaon sang ang iya palangakuan kasubong nga siya yara sa pagsugo sa Ginoo. Sa ikaduhang kalibutanon nga giyera sa naunang bahin sa 1944, isa ka inagiyan nga nagsakop sa priesthood ang natabo, samtang ang mga United States Marine nagasalakay sa isla sang Kwajalein Atoll, kabahin sang Marshall Islands, kagiyara sa Pacific Ocean, halos sa tunga-tunga sang Australia kag Hawaii. Kung anong natabo sa sining istorya, ginasoy sang isa ka manunulat sang balita, di katapo sang simbahan, nga nagasulat para sa isa ka pamantalaan sa Hawaii. Sa 1944 nga artikulo sang pamantalaan, siya nagsulat sang masunod nga inagihan. Siya nagpaatag nga siya kag iban pang mga manunulat yara sa ikaduhang hubon sa likod sa mga marine sa Kwajalein Atoll. Samtang sila nag-abansi, namutika nilang isa ka bataon nga marine nga nagalutaw sa tubig ang nawong yara sa idalom. Makitaan nga nasamaran sing grabe. Ang manabaw nga tubig sa ipalibot nagpula sa dugo. Kagdayon ang muntikan man nilang isa pa ka marine nga nagpalapit sa iya na pilasan kaupod. Ang ito nga marine na pilasan man, ang iya wala nga butko nagaloy-loy sa iya kilid. Ginaasan niya ang ulo sang nagalutaw nga marine. Agod, hindi siya malumos. Sa boses nga may kakulba, siya nagtawag sang tabang. Ang mga manunulat naglantaw liwat sa batanon nga iya ginakaptan kag nagsabat, "Anak, wala sang mahimo ang bisan sino para sa sining batanon." Dayon sulat sang manunulat, "Nakit-an ko ang wala ko pa makit-an sa akon kabuhi. Ining batanon nga nasamaran man sing grabe, nagpadulong sa dalayahan, dala ang dawala na sing kabuhi nga lawas ang iya kaupod nga marin. Inpahigda niya ang ulo sang iya kaupod sa iya tuhod." Daw ano nga laragway ini, ining duha ka grabe nga napilasan nga mga batan-on, angay nga matinlo, maambong nga mga lalaki, bisan sa ila ital-ital nga kahimtangan. Kagang isa ka batan-on nagduko sa ulo, sa ibabaw sang kaupit kang nagsiling, "Ginamanduan ko ikaw sa ngalan ni Hesu Kristo, kagsagahom sang priesthood, na magpabilin nga buhi, tub-tub ako makakuha sang bulong at tabang." Ang manunulat nagtapos ng artikulo, "Tatlo kami, ang duha ka mga marine kag ako, ang yara sa ospital. Ang mga doktor wala makahibalo kung paano sila nagpabilin ng buhi, apang ako nakahibalo. Ang mga milagro madamo, bisandiin ko ng priesthood na hangpan. Ang gahom sinigin na padunggan, kag ginagamit sang nagakadapat kag ang pagtuo ginapakita. Kon ang pagtuo nagabulos sa pagduda. Kon ang di makinaugalingon ng pagpangalagad nagadula sa makinaugalingon ng pagpaningwa ang gahom sang Dios nagapanabo sang iya mga katuyuan. Ang tawag sang katungdanan sarang magabot sing mahipos samtang kita nga nagaangkon sang Kristo nagaresponder sa mga tulumanon nga aton nabaton. Si Presidente George Albert Smith ina makubos apang epektibo nga pangulo nagpayag, "Ini ang katungdanan mo una sa tanan ang magtuon kon anong luyag sang Ginoo kag dayon paagi sa gahom kag kusog sang imo balaan nga priesthood ang magpadako gid sang imo palangkuan sa atubang sang imo mga kaupod nga ang mga katawhan mangin malipayon sa pagsunod sa imo." Ang among tawag sang katungdanan isa ka lubos apang mabinuligon sa pagluwas sang isa ka kalag nagabot sa akon sang 1950 sang ako bago lang yung tawag nga bishop. Ang akon mga responsibilidad isa ka bishop madamo kag sari-sari. 22 anyos ako. Ang akon mga responsibilidad bilang isa ka bishop madamo kag sari-sari kag ako nagtingwa sa pinakalaing maayo nga akon masarangan nga buhaton ang tanang ipangayasahon. Ang United States nagpasakop sa tuhay nga giya sa sining panahon. Mangon madamo sa amon mga katapong nag-alagad sa militar, isa katuluman nun ang nag-abot halin sa kwartel sang simbahan nga ang tanan ng mga bishop dapat maghatag sang isa kapagpadala sang church news kag improvement era ang magasin sang simbahan sina nga panahon. Dugang pa, ang kada bishop ginpangabay nga magsulat sang isa kasulat nga kinaogalingon kag binulan sa kada serviceman nga naghalin sa iya ward. Ang amon ward mayala sang 23 ka mga lalaki nga nag-alagad. Ang mga korum sang pristo nag-ubrak naghatag sang pundo para sa pagpadala sang mga magasin. Ginbuhat ko ang tulumanon bisan ang katungdanan sa pagsulat sang 23 ka mga sulat kada bulan. Pagkaligad sang tanan ng tuig, mayara sa gihapan ako sa mga kopya sang madamo ng mga sulat kag mga sabat nga nabaton mahapos nga ang magluha ko na ini mga sulat liwat nga ginabasa. Malipayon ang makaibalo liwat sang panaad sang isa kasoldado ang magtuman sang ebanghelyo sang pagpamatuod sang isa ka marinero ang magpabilin sa pagtuupod sa iya panimalay. Isa ka gabi gindulong ko sa isa ka sisawar isa ka hinantal sang 23 ka mga sulat para sa subong nga bulan. Ang iya tuluman nun among padalas ang mga sulat kay magsunod sa dalayon nga nagbag-o nga mga address sa listan. Siya nagpasiplat sa isa ka sobre kag upod sa isa kayong nagpamangkot bishop. Wala kabalag ginalugawan. Yari pagin isa ka sulat kay Brother Bryson. Ika ang 17 mo nga sulat ini sa iya nga wala sang sabat. Nagsabat ako, tiba si ini ang mangin bulan. Subong sa natabo, inaamo ang bulan. Sa una nga tiyon siya nagsabat sa akong sulat. Ang iya sabat, isa ka halandumon, isa ka bahandi. Siya nag-aalagad sa isa ka malayo nga lugar. Wala sang kaupod na hidlaw sa pagpauli kag nag-aisahanon. Siya nagsulat, Dear Bishop, kubos gid ako sa pagsulat sang mga sulat. Sarang ko siya nga ambalan sina sang nagligan nga pila ka bulan. Ang iya sulat nagpadayon. Salamat sa Church News kag mga magasin. Apang labis sa tanan, salamat sa mga sulat mo. Naghimo ako sang madamo ang importante nga mapagbago sa akong kabuhi na ordinado ko isa ka priest sa Aaronic priesthood. Ang akong tagipusoon na puno, isa ako kamalipayon nga tao. Si Brother Bryson, hindi kapin nga malipayon sang sa iya bishop. Natunan ko ang magamit nga pagtuman sang hurubaton. Buhat ang imo katungdanan, ina ang pinakalabing mayo. Itugyan sa Ginoo ang nabilin. Pagkatapos ng mga tinuig, samtang nagtambong ako sa Salt Lake Cottonwood Steaks ng si James E. Faust, ang nag-alagad niya presidente, inaasoy ko ng istorya sa pagpaningwa sa pagpadasig sang pagtalupangon sa aton mga servicemen. Pagkatapos ng pagtililipon, isa kamaambong ang batano ng laki nagpalapit. Inkamusta niya ako kag nagpamangkot. Bishop Monson, malumduman bala nimo ako? Hinali ko siya nga nakilalaan. Brother Bryson, ang singgit ko, kamusta ka na? Anong imo ginabuhat sa simbahan? Maidabyanon kang may padungog siya nagsabat. Maayo gid ako. Nag-aalagad ako sa pangluan sang akon korum sang mga elder. Salamat liwat sa imo pagkabalaka sa akon kag sa mga sulat nga imo ginpadala nga akon inapakabahandi. Mga kauturan, ang kalibutan nagakinahanglan sang inyo tabang. Ginahimo bala naton ang tanan nga dapat naton himuon? Ginadundong bala naton ang mga pulong ni Presidente John Taylor? Kung wala ninyo ginapadako inyong palangkoon, ang Diyos magakabig sa inyong responsibilidad itong mga sarang kontani maluwas kung ginibuhat ninyo ang inyong katungdanan. May mga tiil nga nagakinahanglan sang pagpapag-on, mga kamot nga kapyutan, mga huna-huna nga padasigon, mga tagipusoon nga dapat hatagan sang inspirasyon kag makalag nga luwason. Ang mga bugay sang katubtuban nagahulat sa inyo. Inyo ang pribiliyo nga hindi lamang mangin manuglantaw apang mga nagapakigbuylog sa entablado sang pagpangalagad sa priesthood. Tuguti nga magpamati kita sa nagapasilabo nga pahanumdom nga yara sa sulat ni James. Mangin managbuhat kamo sang pulong kag ini managpalamati lamang nagatiplang sa inyong mga kaugalingon. Tuguti nga tunan, kag binabinago naton ang ating katungdanan. Tuguti nga manginluyag, kag takos kita sa pag-alagan. Tuguta naton nga sa pagtuman sa ating katungdanan kita nagasunod sa mga halimbawa sang agalon. Samtang kamo kag ako nagalakat sa banas nga alagyan ni Jesus, matukiban naton na siya labaw sang sa lapsag sa Bethlehem, labaw sang sa anak sang panday, labaw sang sa pinakabantog nga manunudlo ang nagkabuhi sa kalibutan. Mag-aabot kita sa pagkaibalo sa iya bilang ang anak sang Diyos, ang aton manluwas, ang aton manunubos. Sang sa iya nag-abot ang tawag sang katungdanan, siya nagsabat, Amay, ang imong pagbuot matuman, kagang himaya mapayara sa imo sa padayon. Kabayeng ang kada isa sa aton maghimo sing kasubong, ginapangamuyo ko sa iya balaan nga ngalan, ang ngalan ni Jesu Kristo ang Ginoo. Amen.
Father in heaven.
Amay naman sa langit. Nagapasalamat kami sa oportunidad nga kabahin kami sining pagtililipon sa mga nagaangkon sang prisod sa bilog ng kalibutan. Nagapasalamat kami sa amon propeta kag sa halimbawa nga siya sa amon para sa pagtuman sang amon mga katungdanan sa prisod. Bugayan mo siya kag iyang maayong asawa. Nagapasalamat kami sa mga manoglaygay sa unang panguluan sang man kag para sa quorum sang napulugduwa ka mga apostolis kag sa mga dalago nga maayo nga mga panulin ginhalasan kag nagapangmuyo nga mensahe nga igahatag kag ginhatag sa amon kag paghatag sa sini nga pagsinapol magakadto sa amon tagipusoon. Nagapasalamat kami sa nagapasaguli nga sakripisyo sang manuluwas nga si Jesucristo. Paliog nga bendisyonan mo kami sa amon pagtaliwan sa sini nga pagsinapol nga kami may panaad agud maglakat kag magbuhat kag magpadako sang amon mga tulumanon sa priesthood kag mga palangakoan agud magbugay kag magalagad sa tanan nga katawhan sa kalibutan. Nagapamuhi kami amay naman sa langit nga kami mangin makasarang nga magbuylog nga upod ang dako nga balatyagon sa pagluwas nga pagpaningwa sa tanan nga mga nagkaladula sa tanan nga mga bugay ini nagapangamuyo kami sa pangalan ni Jesucristo. Amen.